a yimiseni xisweswo sweswi loko ha ha kurhamisa tinhloko ta hina hosi yesu ntsena ho va eku pfumeleni u hi byerile ntsena ku va hi pfumela naswona ha pfumela sweswi kutani hi ku nyika ku khensa na ku dzuneka eka leswi ku nga khale hi swi twile na ku swi vona leswi swi tiyisaka ripfumelo ra hina hi laha hi ku khensaka ha kona hikokwalaho ka nkateko wun'wana wa ku ta hi ta ministarela lava va nga na swilaveko sweswi ndza ku khongela xikwembu ku fikelela swilaveko swa hina hi ku ya hi xitshembiso xa wena hi vito ra yesu ha swi kombela amen. Hi tsakile swinene vusiku lebyi hikokwalaho ka nkateko wa ku vuyela endzhaku etabarinekeleni nakambe hi evhangeli ya hosi yesu loyi a nga pfuka nakona a ndzi hlwelenyana ndzi vile na mhangu ya xihatla kusuka eMichigan sweswinyana nakona hosi yin'we endlerile nchumu wo hlamarisa ngopfu mina hi laha yi tivaka swilo hinkwaswo na ku swi andlala ntsena a wu fanele ku hi byela hi ya swi tiva hi tiva ntsena leswi swi nga swona swi nga leswi hi khesa swinene vanhu va chayerile siku hinkwaro ku ta fika lahawani nakona kutani hi khesa swinene eka sweswo sweswi mi nga rivali thepi leyi yi pfuleriwile oho switshi ya rivoni ndza yi vona mi nga rivali exikhongelweni eka vhiki leri taka vusiku bya ravunharhu na mixo wa sonto lowu landzelaka na vusiku bya sonto loko mi ri kona kwala kusuhi ndza swi tiva leswaku va ta swi tsakela ku va na n'wina lahawani nakona sweswi ndzi khongeleleni tanihi laha ndzi tekaka ndlela ya mina ku ya kun'wana naswona ndzi tshemba leswaku ndzi ta vuya ku nga ri khale ndzi lava ku mi khensa hinkwenu hikwalaho ka malwandla ya n'wina na mikhumbulo ya leswi mi nga ndzi endlela swona nakona buti un'wana wa ha ku ndzi rhumela suti yintshwa ya swiambalo kusuka le hansi ekerekeni leyitsongo eGeorgia kutani vanhu valavo ntsena swa hlamarisa swinene nakona ndzi lava ku khensa vanhu lavaya va humaka le Kentucky lava a ndzi ri na vona vhiki leri nga hundza eku vhakacheni na hinkwaswo leswi hosi yi nga hi endlela swona lahaya lerikulu voko ra matimba leri hi nga ri vona eka yona leswi yi nga swi endla sweswi hi tshemba leswaku hi ta mi vona nakambe ku nga ri khale ntsena loko ndzi ta va ndzi vuyile hi ndlela leyi ku ya eNew York hikokwalaho ka nhlengeletano kwalaho hi le Stone Church na makweri vhiki ku sungula ndzi pfumela leswaku i hukuri hi ra vukhumembirhi nakona hi ta va hi ri kwala eka masikunyana loko nkarhi wu nga se fika kutani hi ta tlhela hi hundza nakambe hi ya ehansi le Shreveport Louisiana na makweri Jackmore sweswo swi hi ku nyikelaka khensa vhiki ra ku nyikelaka khensa ku va lahaya eShreveport swi le ka bodo ya tinhlokomhaka ta mahungu ndza ehleketa le ndzhaku eka switiviso naswona hi langutela ku va hi ri na van'wani va vanghana va le dzongeni endzhaku ka khisimusi nakona hi ta va hi ri ePhoenix hi sunguti kutani hi ta va hi rindzerile riqingho ra le ntsungeni wa malwandle leswaku hi ta kota ku lulamisela tinhlengeletano ta le ntsungeni wa malwandle va le ku tirhaneni na tona sweswi n'hweti leyi nga hundza makweri Borders u ya endzhaku na le mahlweni hikwalaho ka rirendzo leri heleleke ra misava leri ri nga ta sungula ntsena loko hi ta kota ku ri lunghukisa kambe hi fanele hi ku yimela swiyimo mitshungu yi kulukumba swinene lahaya hi nga ka hi nga vaveki emiakwini ntsena ho fanele ku va tshamisa ehansi le handle kutani hi mikarhi yin'wana ya pfelela hakanyingi a swi khorwisi eka tinhlayo mikarhi yin'wana ku tala ku fika eka 5,000,000 ya magidi valava i hafu ya miliyoni wa vanhu eka nhlengeletano yin'we ku nga ri leswaku i vangani lava va nga hlengeletanaka eka masiku yo karhi kambe hi nhlengeletano yin'we ma swi tiva hi ntolovelo vaevhangeri va hlela leswaku i vanhu vangani lava va nga ta hi tsevu wa mavhiki ma swi vona kambe hi hlayela ntsena leswaku i vangani lava va nga lahaya hi siku rero hi nkarhi wolowo nakona minkarhi yin'wana ku va ku ri hava ndhawu yo va tshamisa kona ma swi tiva ntsena ku va hi veka ehansi le handle kutani hi fanele ku kuma tinguva leti ku va ka ku nga ri na mpfula leyi nga ekutineni nakona va mbuyangwani lavaya va tshamele handle ndzi vonile vavasati va tshamelele handle na misisi ya vona yi ri karhi yi lengalenga ehansi vanhu lava ambaleke kahle nakona ntsena va tshama kwala haya mpfuleni liya siku hinkwaro tsena ku tshama kwala haya nakona yi ri karhi yi halakela ehasi na tilo ri karhi ri pfuma na ku hatima na swizeze swi ri karhi swi hunga kutani vona va ri karhi va ya endzhaku ne le mahlweni ku hlangana na un'wana ku kotisa sweswo va tshamile kwala haya va yimerile ku va u ta va khongelela wa vona sweswi ma swi tiva leswaku xikwembu xi xixima ripfumelo ro kotisa rero xa swi endla mi fanele ku endlela xikwembu xin'wana ku va xi mi xixima ma swi vona ma xi kombisa vanhu lava va kumaka swilo hinkwaswo hi ku olova hi ntolovelo a va endli nchumu hikwalaho ka swona ma swi vona mi fanele ku swi endla nyiko i ya mahala wolowo i ntiyiso kambe mi fanele ku swi endla swi ti komba tano ma swi tiva tanihi laha va nge loko u tswariwile na le pula ra silivhere mi swi twini sweswo a wu khesi kambe loko mi fanele ku swi tirhela mi khensa vuringanyeti bya nkoka wa swona sweswi n'wina vanhu lava nga eka titepi kwalano a ndzi ta lava leswaku ndzi ehleketa leswaku sweswi mixo lowu hungu ra mixo lowu a ri ri eka mina swiendlakalonkulu swa hungu ra ministri wa mina hinkwawo mixo lowu wa vona swiendlakalonkulu xa hungu ra ministri wa mina hinkwawo siku rin'wana ndzi ta mi byela hi laha swi tiseke xiswona nakona ndza swi tiva leswaku swilo hinkwaswo swi tirhekile eka tin'hweti na tin'hweti na tin'hweti ku ya fika eka hungu leriya rin'we ku famba ku ya fika eka ndhawu yeleyo sweswo a ku ri nkarhi wa ku funengetiwa ka swona ma swi vona sweswi ndzi na xitiyisiso kumbe ntshembo leswaku mi swi kumile leswi mfungho a wu vula swona wa vona mfungho i xikombiso xa leswaku ngati yi totiwile leswaku nxavo lowu wu komberiweke lowu a wu laviwa hi xikwembu yesu u hakerile nxavo wolowo hi ku halata ngati ya yena n'wini u swi endlile sweswo tanihi kusuka eka vutomi bya yena u tile moya lowu kwetsima kutani loko ngati yi totiwile eka n'wina moya lowu kwetsima i mfungho wa leswaku nxavo wa n'wina wu hakeriwile xikwembu xi mi amukerile nakona wolowo i mfungho tsundzukani wolowo i mfungho sweswi ku na vanhu vo tala lava va nga riki a va swi tivi leswaku mfungho wolowo i yini wa vona kutani u fanele ku wu endla tanihiloko ku ri hava loyi a wu tivaka wa vona leswaku hinkwavo ka vona va ta wu kuma tsena tanihi ku chumayela ku ponisiwa hi fanele ku chumayela ku ponisiwa hi ndlela leyi munhu un'wana na un'wana eka un'wana na un'wana leswi hi swi tivaka leswaku a hi swona hi fanele ku chumayela ku horisiwa ka vukwembu eka munhu un'wana na un'wana hambileswi hi swi tivaka leswaku a hi swona wa vona yesu u tele ku ponisa lava a va ri ebukwini ya ku kutsuriwa loko ku nga si va na masungulo ya misava u tele ntsena ku ta ponisa valava leswaku i va mani a ndzi swi tivi wa vona kambe n'wina a ku na loyi a nga va ka na ripfumelo ehandle ka loko u vula leswaku i ra mani na mani nakona swi tano a ku na loyi a nga taka ehandle ka loko xikwembu xi n'wi vitanile wolowo i ntiyiso swi nga leswi ku na vanhu vo tala lava va nga taka va nga ponisiwi a swi tiva mayelana na swona vona kunene xikwembu xi tivile sweswo misava yi nga se sungula leswaku a va nge ponisiwi ku na vo tala lava va nga taka va nga horisiwi wa vona vo tala a va nga horisiwi tela a va nge swi koti a va nge swi koti ku swi khoma a va swi tivi leswaku i yini vo tala va ta va tano kambe hi chumayela leswaku eka un'wana na un'wana hikuva a hi swi tivi leswaku munhu wa kona i mani tela a hi swi tivi kambe yaloyo i mani na mani kambe vanhu van'wana a va nge swi koti ku khoma ripfumelo rero sweswi nakona i nchumu lowu fanaka hi mfungho lowu mfungho hi vulavurile hi mfungho ndlela hinkwayo kambe sweswi i ku vona ka risiwa ka mfungho wa vona sweswi nkarhi wun'wana hi vupfumelerile malutheran va vupfumelerile eka ku amukela rito ku amukela kreste tanihi muponisi vamethodist va te loko u tsaka ku fikela laha u huwelelaka sweswo hi wona mapentekosta mari vulavula hi tindzimi kutani u na wona nakona hi kuma leswaku hinkwaswo ka swona a swi hoxekile wa vona mfungho i mfungho hi wena na kreste tanihi vanhu swin'we wa vona i moya lowo kwetsima vutomi bya yena byi le ka wena ku tirhisa vutomi bya yena n'winyi ha wena nakona i wa van'wakumi swisiwana kumbe mani na mani loyi a nga ta wu amukela sweswi tsundzukani mfungho hi lowu Miya eka khampani ya xitimela miya xava ntsengo wa n'wina ku na nxavo ku durha a hi xitekeni hi swidurha 5 wa macheleni ku khandziya bazi leri kumbe xitimela kusuka laha ku ya eCharlestown, Indiana swidurha 5 wa macheleni kunene sweswo khampani yi humesa mimfungho leswaku wa vona sweswo nchumu lowu u wu endlaka u rhwalela kwalahaya kutani un'wana a ku xavisela ntsengo wa wena 5 wa macheleni va ku nyika mfungho lowu wu ku nyikaka mfanelo eka xitimela xexo ku kondza xi fika emakumu ka rendzo ra xona kwihi na kwihi laha xitimela xexo xi yaka kona wa vona ya ku nyika wolowo i mfungho sweswi eka mhaka leyi ngati a yi ri mfungho hi xizi a yi fanele ku totiwa hikuva a ku ri khemisi ntsena hi leyi a va ri na yona hikuva a ku ri ngati ya xinyimpfana xiharhi ngati ya xinyimpfana swi nga leswi vitomi lebyi a byi ri engatini vitomi lebyi a byi humile swi nga leswi ngati a yi halatiwile wa vona vitomi byi humile kambe a byi nga ta tlhelela endzhaku eka mupfumeri hikuva i bya xiharhi kambe a byi vulavula hi ripfalo lerinene leswaku a ku ri na loyi a taka gandzelo leri hetisekeke kutani ku yi endla leyi hetisekeke muavanyisi hi ku angarhela xikwembu xa le matilweni xi hundzukile gandzelo muavanyisi muahluri na gqweta wa vona xi hundzuka gandzelo kutani loko vitomi bya xona byi humerile ehandle laha a ku ri xikwembu kutani rito lahaya laha ri taka kutani ndzi ta va nyika vitomi lebyi nga heriki sweswi hi xigriki ndza swi tiva leswaku ndzi vulavula na swidyondzeki ndzi vona vambirhi kumbe vanharhu wa vona nakona rito leri ri nga hi xigriki lahaya i zoe zoe hi xigriki leswi swi vulaka vitomi bya xikwembu hi xoxe kutani ndzi ta n'wi nyika zoe vitomi bya mina n'winyi kreste na xikwembu a va ri un'we kutani vitomi lebyi a byi ri eka kreste i moya lowo kwetsima ku nga ri munhu wa vinharhu kambe munhu yaluya hi xivumbeko xa moya lowo kwetsima lowu taka ehenhla ka n'wina tanihi mfungho wa leswaku vitomi bya n'wina na ntsengo wa n'wina swi hakeleriwile mi amukeriwile kondza mfungho walowo wu ta a mi pfumeleriwanga egondzeninkulu a mi pfumeleriwanga eka layini ya bazi a mi pfumeleriwanga ku nghena endzeni ku kondza mi kombisa mfungho lowu naswona mfungho walowo i ntsengo wa n'wina kutani sweswi wu kombisa leswaku ngati yi halatiwile nakona yi totiwile eka n'wina xavo wu totiwile eka n'wina naswona mina mfungho wa leswaku ngati yi totiwile eka n'wina nakona mi amukeriwile ma swi kuma sweswi ow mina ow sweswi ntsena ku nga ri vumbhoni byo karhi ma vona miri makwerhu Branham ndza swi twa emiehleketweni ya wena ma swi vona hikwakwalaho ka yini ndzi ta swi tiva vonani xana a mi ri yini nakona xana mi yini hi sweswo leswi mi swi hi tivisaka xiswona wa vona xana a mi ri yini loko mfungho lowu wu nga se totiwa xana mi yini endzhaku ka loko wu totiwile xana a ku ri yini ku navela ka n'wina ekusunguleni nakona xana i yini ku navela ka n'wina endzhaku kutani ma swi tiva loko ku ri leswaku mfungho wu totiwile kumbe e-e kutani swilo leswin'wana swi famba xikan'wekan'we hi swoxe na sweswo ma vona a swi fani na ku vulavula hi swona kutani mi ku tindzimi i vumbhoni bya kona sweswi ndzi ta rhwala xa maphere ya tintangu ririmi a hi ntangu ntsena ri ta na ntangu ma swi vona ntsena ri ta na ntangu wa vona sweswi i nchumu lowu fanaka hi mfungho mfungho i kreste kambe ku vulavula hi tindzimi na ku hlokola madimona na ku endla swilo leswiya na ku chumayila na hambi ku nga va yini i vumbhoni bya leswaku wu kona i ntiyiso kambe a hi wona wa vona i nyiko ya wona loko a ndzi lo mi byela leswaku u ri ndzi lava wena makwerhu Branham kutani ndzi ku nyika nyiko wa vona kunene sweswo a hi mina sweswo i nyiko ya mina tindzimi i nyiko ya moya lowo kwetsima ku nga ri moya lowo kwetsima nyiko ya moya lowo kwetsima nakona jabulosi a nga encenyeta xin'wana na xin'wana xa swilo sweswo kambe a nga ka a nga vi moya lowo kwetsima wa vona a nga ha encenyeta tinyiko leti kambe a nga ka a nga vi moya lowo kwetsima nakona moya lowo kwetsima i mfungho wa leswaku ngati yi tirhisiwile hikuva wu landzelela ngati eka ndlela hinkwayo kusuka ebukwini ya ku kutsuriwa wa swi vona sweswo a ku ri xikongomelo xa ku ta ka yena Sasa hi leswi yena a swi landzela eka nguva yin'wana na yin'wana. Nguva yin'wana na yin'wana u landzerile sweswo ku vona leswaku wa humelerisiwa. Nakona a va nga ta endliwa lava hetisekeke ehandle ka hina. Kutani sweswi moya lowu kwetsima wa khale wu endlela kereke ku endla xikwembu enyameni ya ximunhu tanihilaha swi nga endla ha kona emahlweni ka Sodoma ku tshwa lahayani loko a ku ri xifananisi kutani Abraham swi humelerile eka yena. Kutani hinkwaswo swilo leswi swi nga swi endlangiki ku rhelela hi tinguva eka tinguva ta kereke swi le ku swi endleni sweswi ku tlhelela endzhaku eritweni hikuva mahungu na mahungu na mahungu ma fanele ku tsondzeleka eritweni hinkwaro. Nakona hi masiku ya makumu ku va swilemo swa nkombo swi lemuriwa a ku ri ku rhwalela masalelwa hinkwawo lawa ya nga sala eka swona na ku endla nchumu hinkwawo eka miri wun'we lowukulu wa mutekiwa leswaku lava a va hanya le ndzhaku a va nga ri na ku hetiseka ku kondza kereke leyi yi hetisekisiwa ntlawa lowu wa mutekiwa hi masiku ya makumu ku va nghenisa endzeni kutani hinkwavo va vutleriwa ehenhla. Wa vona mfungo Yesu Kreste moya lowu kwetsima wu le xikarhi ka hina hi fanele ku swi swixima sweswo hi nga ka hi nga titsongahati ku ringanela ku hluvula tintangu ta n'wina kumbe ku khisama hi matsolo ya n'wina swi nga ka swi nga swi hlongoli a swi nga ta swi enerisa a swi nga ta hi enerisa kambe vutomi lebyi byi humesaka muhandzu wa moya sweswi xana i yini muhandzu wa moya? Wa vona rirhandzu ntsaku kurhula matsundzuko ka mixo lowu ku lulamisela swi rhumerile murhumiwa na hungu nchumu wo landzela lowu xi nga wu endla endzhaku ka loko xi rhumerile murhumiwa na hungu xi rhumerile la nga havi ra ndzilo tanihi xitiyisisi nchumu lowu xi nga landzela a ku ri endzhaku ka sweswo a ku ri ntlawa wa kumbe ku chavelela. Wa vona a mi swi tiva leswaku a mi lulamile a mi ri na kurhula hi na kurhula na xikwembu hi hosi Yesu Kreste. Wa vona sweswi vusiku lebyi hi ya eku khongeleleni ka vavabyi nakona ndzi ehleketa leswaku vona xilalelo mi ta va na nkhuvulo ntirho wa ku khuvula xilalelo ntsena xilalelo kutani hi lava leswaku mi tshamela xilalelo kutani hikwalomo ka 35 kumbe 40 wa timinete hi kunguhata ku va hi hetile na ku lunghekela xilalelo kutani sweswi mindzuku i nkarhi wa siku ra vatirhi swi nga leswi mi nga ha tiwisela sweswi ndzi vurile leswaku yalawa a ku ri makungu ya hina ma swi vona a hi swi tivi leswaku ku ta va nkarhi muni ndzi lava ku tiyisisa ku endla leswaku sweswo swa lulama sweswi mixo lowu ndzi mi byerile ku va ndzi nga ri na n'wina ndzi ehleketa leswaku hi vile hi na hungu ra tiawara timbirhi kumbe tinharhu emixeni lowu kambe ndza ha ku sungula nakona a ndzi ehleketa leswaku ndzi to rhwala sweswo eka vusiku lebyi kambe a swi ri leswi hlamarisaka swinene a ndzi swi tivi hambi vanhu va swi kumile kumbe e-e ndzi tshemba leswaku va swi kuma hinkwakokwako naswona ndzi tshemba leswaku a ku ri na titepi tin'wana ta kahle eka swona leswaku swi ta yisiwa ehandle ku ya tiviwa leswaku ndza pfumela leswaku hi mahungu hinkwawo lawa ndzi nga tshama ndzi ma tisa leswaku ku hetiseka ku vekiwile ximfumo hi xikwembu ehandle kunene swileriso swa ntolovelo tanihi swilemo swa nkombo na swilo leswi hi ku kongoma a swi ri rito ra xikwembu ndzi vulavula hi hungu ro chumayela ndzi pfumela leswaku leriya a ku ri rona. Wa vona leriya leri ri lavekaka ku va ri landzela swilemo leswiya swa nkombo sweswi vonani leswi swi nga ta endzhaku ka swilemo swa nkombo ku hlangana ka vanhu kombiso swa ku hlangana ku hatima ka rivoni ro tshuka hi masiku yo hetelela xikombiso xa ku va vavasati va nyanya ku saseka na vavanuna leswi va nga ta swi endla hinkwaswo swikombiso leswi swa moya lowu kwetsima swi ri karhi swi rhangela kutani swi tlhela swi vuyela endzhaku lahawani eka ku fulunguriwa ka hungu hi mpfhuka ka swilemo swa nkombo swi fulunguriwa eka nchumu lowun'we mfungu leswaku hinkwerhu hi lulamile. Wa vona ntsena ku va hi tikambela hina vinyi na ku vona leswaku hi le ripfumelweni sweswi hosi yi mi katekisa kutani sweswi loko hi nga se pfula ebibeleni ku khongelela vavabyi hi vutisile emixweni lowu leswaku i vangani lava va nga khongeleriwa eka vusiku bya sonto lowu nga hundza lava va nga horisiwa lava ku nga khale va horisiwile eka vhiki leri nakona munhu un'wana na un'wana u yimisile voko ra yena loyi a ri ehlengeletanwini eka vusiku bya sonto lowu nga hundza. Sweswi i nchumu wun'wana lowu mi wu twisisaka, i nchumu wun'wana lowu i ndzi le ku tikumeleni ka leswi mina n'winyi. A ku ri na xitshwanyetana lexi a xa ha ku byeriwa a xi huma eChicago manana lontsongo. Xana n'wansati luya i Pick'n'Pack, manana Pick'n'Pack u suka i sesi wa mukreste wa kahle swinene nakona u tisile munhu un'wana tihlangi hi ndlela leyi ndzi swi twisisaka ha kona hi fanyetana kumbe swin'wana laha madokodela a ma nga swi tivi leswaku hi swihi leswi nga hoxeka hi xona. Mahawu ma xona a ma nga ri kahle kumbe swin'wana, lero a va nga ta endla a va nga ta xi yisa exikolweni kumbe swin'wana a xi nyanyile ku nyanya ku tlula mpimo. Kutani u te moya lowu kwetsima endzhaku ka hungu wu vulavurile hina xihlanyetana lexiya na ku xi vitana wu xi byela xiyimo xa xona na swin'wana na ku tivisa ku horisiwa ka xona. Kutani vhiki leri xi yile manana kumbe vatswari kumbe hambi a ku ri mani u xi tlheriserile eka dokodela. Kutani dokodela u vule leswaku a xi ri na sete yintshwa ya mahawu, wa vona sete yintshwa ya mahawu, nakona hi ndlela leyi ndzi twisisaka ha kona leswaku vatswari kumbe munhu un'wana u bile riqingho ra mpfhuka wo leha kumbe ndlela yin'wana ku endla leswaku swi tiveka eka nhlengeletano wa vona. Sweswi Xikwembu mutumbuluxi xa swi kota ku endla sete yintshwa ya mahawu. Ndza pfumela hakunene leswaku hi le kusuhi na xin'wana xa swilo swa matimba ku tlurisa lexi xi nga se tshamaka xi ba misava hi pfuka ka masiku ya hosi Yesu. Wa vona, wa vona, kambe sweswi hi nga tiviwa ntsena tanihi swi ta va leswi swi titsongahataka swonghasi. Wa vona, wa vona, leswi vanhu va swi vulaka swa matimba Xikwembu xi swi vula manyala, kambe leswi vanhu va swi vulaka vuphukuphuku Xikwembu xi swi vula swa matimba. Wa vona, swi nga leswi sweswi swi hlaleleni. Wa vona, swi ta va leswi swi titsongahataka lero mi nga ka mi nga hundziwi lero mi ta swi hupa loko mi nga ri na mfungho kwalano ku va mi swi kambela. Ma swi vona, wa vona, xana i mani loyi a ta swi ehleketa leswaku tintshava a ti tlulatlula ku kotisa makhula lamatsongo naswona ma tluka a ma ri karhi ma ba mavoko ya wona loko miprofeta a humelela kusuka emananga loyi a nga vuriwa hi Isaya 12 wa mazana kumbe 7 wa mazana na 12 wa malembe emahlweni ka sweswo na mavoya exikandzeni xa yena hinkwaxo na xiphemu xa dzovo ra nyimpfu ku ri hava na pulpit yo chumayelela kona. A hlongoriwile etikerekeni hinkwato kutani a yimile eribuweni ra Yordani a ri karhi a huwelela hundzukani nakona u vurile vanhu a ku i ntlawa wa timhiri tinyoka, kambe sweswo hi leswi Xikwembu xi nga swi vula leswaku loko xi ta tintshava ti ta tlulatlula ku kotisa makhuna lamatsongo. Wa vona, lava va titsongahataka va swi vonile nakona a va tsakile. Xana a va ta swi twisisa njhani leswaku mesiya luya nkulukumba loyi a profetiwile kusukela emasunguleni ya buku eka Genesis leswaku u tata a ri muponisi magandzelo hinkwawo na vaprofeta hinkwavo na hinkwaswo swi kombeterile eka yena. Kutani loko a ta laha ku ringanyetiwaka ku va ku ri hi ku velekiwa ka vuhunguki hi tatana loyi a nga tekananga na mana wa yena loko ku ringanyetiwa. Wa vona, kutani wasati u kumekile a tikile hi n'wana loko va nga se tekana, kutani u tile hi mukhuva walowo na ku tswariwa eka lexitsongo kunene yi ri i xitala ebibeleni, kambe hi xitala hi masiku lawa ya a ku ri bakwa le ndzhaku ekhumbini. Ndzi hlanganile hi na ndhawu yo tanihi yeleyo le Arizona nkarhi wun'wana ekuhloteni a ku ri na xitala le ndzhaku ehansi ka rigiyagiya ra maribye. Kutani yeleyo i ndlela leyi Yesu a nga tswariwa ha kona le ndzhaku eka xitala lexitsongo xa rigiyagiya exitsengeleni xa furu na mungu exivaleni xa tihomu. Wa vona, laha swifuwo a swi ri kona nakona u kurisiwile tanihi mupfuneti wa muvatli. Kutani xana yaloye a ta va Yehovha wa matimba njhani? Kambe a swi ri tano. Wa vona, a swi ri tano. Wa vona, munhu wo tanihi loyi a nga twisisekiki kambe loko ntsena a ha ri mufana u hlamarisile vaprista hi ku tiva rito rero hikuva hikokwalaho ka yini a ri rito. Wa vona, a ri rito, a nga kalanga a tsala buku, a nga kalanga a tsala rito rin'wana ntsena leri a nga tshama a ri tsala. Ndza tshemba uri rabini esavini loko wasati akumekile eoshini anga kalanga atsala rito hiko kwala ka yini ari rito wa bona ari rito anga boheki kuri tsala ditomi dza yena dziri hanyile ari rito loko loko dzinga endle mitiro ya tatana wa mina kutani minga ndzi pfumeli wa bona loko dzinga endle hiku hetiseka leswi rito ringa vula leswaku ndzi ta swi endla kutani andzi rona rito kambi loko Sweswo hi leswi a swi vula hi yena rito swi nga leswi sweswi ti lulamiseleni sweswi hikokwalaho ka xikhongelo lexi taka xa ku horisiwa na xilalelo hi nga tsaka ku va mi sala na hina loko mi swi kota loko mi nga swi koti hi ta va na ku tshuxa hi xikan'wekan'we kutani mi nga rivali ndzi khongeleleni mi khongelelana nsati wa mina wasati hi wa risuna ku tlurisa emisaveni hinkwayo na le ka vana va mina nakona sweswi ndzi va koxile un'wana na un'wana eka hosi Yesu. Sweswi heki ule ka malembe lawa ntsongo ya riketa ma swi tiva na ku va ntsena a ri sindza ra honyolona leri ntsongo tanihi laha a hi swi vurisa xiswona nakona u le ka malembe yalawa sweswi kambe sweswi i nhwana wa risuna swinene nakona ndzi khesa hosi hikokwalaho ka sweswo a nga zahi a nga nwi a nga tsutsumitsutsumi hinkwako a ku na nchumu kambe o va eka malembe yalawa a nga na mhaka na nchumu a nga swi lavi ku ya ekerekeni nakona loko a ya u ti tshamela le ndzhaku ivi a cakunya tshingama a takuka a ya ehandle sweswo wa bona ndzi lava ku n'wi vona a tatiwile hi moya lowo kwetsima ndzi lava ku vona Joseph ndzi lava leswaku mufana luya ndzi pfumela leswaku siku rin'wana loko ndzi nga ha swi koti ku ya epulpitini ndzi lava ku teka bibele leyi ya khale yo hlakala kutani ndzi n'wi nyika yona ndzi ku Joseph tshama na yona n'wananga kutani ndzi lulamerile ku tlhandlukela ehenhla ndzi lava ku twa moya wu ri karhi wu hunga kun'wana ndzi langutisa ehenhla ndzi tatayisa voko ra mina ndzi famba a hi khongeleni tatana xikwembu vutomi bya hina hinkwabyo byi pfutseriwile eka sweswo hikuva hi swona wena nakona hi wena vutomi bya hina sweswi ku na van'wani lahawani hosi lava va khomaka hambi ku ri mfungu lowu ndzi nga vulavula hi wona va khomelerile mfungu walowo hambi swi ri tano va vabya kutani ndzi lava ku vulavula vusiku lebyi hikuva nyika xitiya nhlana ku va khutaza ku teka timfanelo letiya ti nga nyikiwa hi xikwembu vana mfanelo ya ku hlula javulusi u hluriwile khale nakona ntsena u va eku va chaviseteni ndzi le ku va koxeni tatana sweswi ndzi pfuni ku vulavula rito wena vulavula ha mina hosi hi tinotinyana leti ndzi nga ti tsala lahawani na matsalwanyana lawa ya nga tsariwa laha ndza khongela leswaku u ta ndzi pfuna hosi na ku nghena eritweni na ku va nyika ripfumelo eku kwetsimisiweni ka xikwembu hi vito ra Yesu ndza khongela amen sweswi hi xihatla ndzi lava leswaku mi pfula ebibeleni eka buku ya Yeremiya kavanyisa ka vuma 29 loko mi tsakela ku hlaya kumbe loko mi nga xi tsakeli ntsena swi tsaleni ehansi Yeremiya kavanyisa ka vuma 29 nakona hi ya ekusunguleni hi ndzimana ya vukhume ya Yeremiya ndzimana ya vukhume ya kavanyisa ka vuma 29 nakambe hi ya ekuhlayeni kusuka eka Luka kavanyisa ka vukhume ntsevu hi sungula eka ndzimana ya vukhume mune sweswi ndzi ya eku mi nyikeni ka dyondzo ya mina loko mahaphendla dyondzo ya mina vusiku lebyi i ku haganeka nakona ndzi ku haganeka kutani sweswi ma swi tiva leswaku ku haganeka i yini sweswi hi ya eku hlayeni kusuka eka Yeremiya kavanyisa ka vuma 29 ndzimana ya vukhume hikuva leswi swi vula hi hosi leswaku ku ta ku loko malembe ya 70 ya herile eBabilona ndzi ta mi endzela ndzi mi endlela hi marito ya mina yo lulama ndzi mi tlherisela exivandleni lexi hikuva ndzi tiva mianakanyo ya mina leyi ndzi yi anakanyaka ku kongomana na n'wina xana a swi tsokombeli sweswo ku vula hosi hikuva i mianakanyo yo rhula yi nga ri ya ku biha ku mi nyika makumu lawa ya amukeriweke kutani mi ta vitana eka mina nakona mi ta famba mi ya ndzi khongela kutani mina ndzi ta mi yingisa kutani mi ta ndzi lava mi va mi ndzi kuma loko mi ndzi lava hi timbilu ta n'wina hinkwato kutani ndzi ta kumiwa hi n'wina, ku vula Yehovha, kutani ndzi ta tlherisela ekule vuhlonga bya n'wina, ndzi mi hlengeleta kusuka eka hinkwawo matiko na kusuka ematlhelweni hinkwawo laha ndzi mi hangalaseke kona, ku vula Yehovha, kutani ndzi ta mi vuyisela nakambe eka xivandla lexi ndzi mi hangalaseke kona evuhlongeni ku tlhelela eka Pentecosta. Ndzi leswi hoxa sweswo mina hi ndzexe, a hi swi vuli sweswo. Sweswo hi leswi a ndzi ri eku swi vuleni eka kereke. Luka 16 kusukela eka ndzimana ya 15 kumbe ndzimana ya 16. Nawu na maprofeta a swi ri kona kuko ku fika Yohana hi mpfhuka ka nkarhi walowo, u fumaka Xikwembu ka chumayeriwa, kutani un'wana na un'wana u nghena kona hi matimba. Un'wana na un'wana u nghena kona hi matimba, ku nga ri ntsena ku nghena kona hi ku olova, hi ku olova, kambe ku fanele ku ngheniwa kona hi matimba. Wa vona, sweswi loko mi ndzi lava hi timbilu ta n'wina hinkwato, kutani ndzi ta kumeka. Nakona a xi tshembisile leswaku xi ta vuya na ku tisa vanhu lava va nga hangalaka na misava hinkwayo endzhaku ka malembe lawaya ya 70 endzhaku ku tlhelela eYerusalema laha va nga suka kona, nakona a xi swi endlile hi ndlela yaleyo. Hi swona sweswo. Sweswi hi ya eku vulavuleni hi ku haganeka eka timinetso tintsongo sweswi. Hi ntolovelo swi teka xiyimo xa xitshuketa ku hi hoxa eka ku haganeka. Wa vona, swi bihile ngopfu ku va swi fanele ku endla sweswo, kambe swivumbiwa swa ximunhu swi nonoka ngopfu emiehleketweni ya swona. Lero swi teka mhangu ya xitshuketa, swin'wana swa pfuka, ivi loko swi pfuka kutani swi va hoxa eka ku haganeka kwaloko. Kutani hakunene eku endleni ka sweswo hi ku haganeka swi humesela nchumu wa xiviri lowu mi nga wona ehandle, swi kombisa leswaku mi endliwile hi yini hi nkarhi wa ku haganeka. Hi ntolovelo swi kokela ehandle hinkwaswo swilo swa kahle leswi nga endzeni ka n'wina. Hi nkarhi wa rifo ndzi twile vanhu loko va swi tiva leswaku va ya ekufeni, swilo leswi va swi hlayiseke swi ri xihundla vutomi bya vona hinkwabyo, va hi ku haganeka a va ringeta ku swi vula. Wa vona, tani va ringeta ku teka leswi kutani i swi lulamisa, famba ndza kombela, famba u swi endla. Wa vona, hi ku haganeka a va fanele ku va va endlile sweswo khale. Wa vona, ku nga ri ku yimela nkarhi wa mhangu ya xitshuketa. Xana u nga ndzi endlela swingerengere? Mhangu ya xitshuketa yi vanga ku haganeka laha a hi fanele ku swi endla ehandle ka mhangu ya xitshuketa. Sweswi ha swi xiyisisa vusiku lebyi leswaku hi le ku tekeni ka swikombiso swa Paseka, nakona Paseka a yi tekiwa hi mhangu ya xitshuketa hi nkarhi wa ku haganeka. Ma swi xiyisisa eka Exoda kavanyisa ka 12 na ndzimana ya 11 ya kavanyisa ka 12, ndzi pfumela leswaku hi yona yi ri mi ta dya Paseka leyi mi vekerile tintangu emilengeni ya n'wina, mi tibohile swifunga, mi tamerile nhonga emavokweni ya n'wina. Wa vona, mi yi dya hi ku haganeka. A va vonile voko leri kulukumba ra Xikwembu, a va vonile mahlori ma xona hinkwawo, kutani a va tile ehansi ka xikombiso xa mfungo. Kutani loko va ha ri ehansi ka xikombiso xa mfungo, va tekile xilalelo hi ku haganeka, hikuva a va swi tiva hi nkarhi luwa leswaku Xikwembu a xi lulamisela ku ba hi ku avanyisa. A ku ri wo rhurhumerisa, a ku ri nkarhi laha un'wana na un'wana a ri karhi a tikambela, hikuva rito ra miprofeta a ri nga se tshama ri tsandzeka na kan'we, a ri khorisiwile ku va ri ri ntiyiso. Swihi na swihi leswi a swi vuleke swi humelerile hi ku hetiseka hi ndlela leyi a nga swi vula ha kona. Nangavi ra ndzilo a ra ha ri kwalahaya, naswona kutani miprofeta a tivisile leswaku Xikwembu xi ta hundza ntsena loko xi vonile mfungho enyangweni, nakona a ku ri ku haganeka. Ndzi anakanya leswaku vana a va ri loko va bona letiya tikulukumba tipiku ta ntima ti xikela ehansi hi le xibakabakeni ku kotisa musi loko wu ti rhurhela ehenhla ka doroba ku kalakala ku ri karhi ku huma endlwini yin'wana na yin'wana vana va ta va va yile eka papa wa vona kutani va ku papa xana u na ntiyiso leswaku hi le hansi ka mfungu luwa ke kutani yena a ta ya enyangweni a langutisa ehenhla ka mhandzi rimba a ku ja xexo i ku ya hi rito ra xona tsundzuka leswaku ndzi n'wana wa wena lonkulu papa xana wa tiyisisa ndza tiyisisa xexo i ku ya hi leswi muprofeta a nga hi byela swona nakona u na rito ra hosi u te loko ndzi vona ngati ndzi ta mi hundza yindlu yin'wana na yin'wana yi ta va na xinipfana ndzi mi nghenisile hinkwenu n'wina vana wena un'wana wa mina lonkulu kambe mativula ya mina va lava hi vona lava va faka le handle kambe hi liya ngati sweswo hi leswi hi swi vulaka hi hosi a swi ri xiswona swi nga leswi wisa jaha ra mina wisa hi kurhula hikuva xikwembu xi endlile xitshembiso wa vona pfunele papa hikokwalaho ka yini u ambarile tintangu ta wena hikwalaho ka yini u tamerile nhonga evekweni ra wena hikwalaho ka yini u khomile xiphemu xa xinkwa evekweni rin'we na xinyipfana evekweni lerin'wana hikokwalaho ka yini u ri na matsavu lawa yo bava na swin'wana hikokwalaho ka yini u ri eku swidyeni xana nyuku lowu khulukaka exikandzeni xa wena i wa mayelana na yini n'wananga rifu ri le kusuhi na ku ba wa vona a ku ri hi nkarhi wa ku haganeka sweswi ndzi pfumela leswaku hi hanya emasikwini lawa hi nga kumbe hi mikhuva wun'wana masiku lawa hi hanyaka eka wona a ma fanele ku endla leswaku kereke yi ya eka ku haganeka loku ku hetisekeke ndzi pfumela leswaku hi pfuka ka hungu ra mixo lowu kusuka eka Xikwembu ku nga ri mina ndzi pfumela leswaku a ri fanele ku chela hlengeletano leyi hinkwayo eka ku haganeka leswaku hi tlangile nkarhi wo leha ku ringana hi yile ekerekeni nkarhi wo leha ku ringana hi fanele ku endla swin'wana xana swi endlekisa ku yini leswaku hi nga kota ku vona swikombiso leswikulu na swihlamariso swi ri karhi swi endleriwa van'wana kutani hina ke a swi fanele ku vanga mpfindla wa ku haganeka leswaku hi tiyimiserile emahlweni ka Xikwembu swikombiso swa ku vuya ka xona a swi fanele ku tisa nhlengeletano leyi hinkwayo loko hi ta va hi swi hlayile kusuka eritweni moya lowu kwetsima wu hi byerile leswaku fambani endhawini yo karhi swilo swo karhi na swo karhi swi ta humelela ku nga ri ku hi byela leswaku a ku ri yini kambe leswaku swi ta humelela hi ya kwalaya ivi swi humelela hi ndlela yeleyo maphephahungu ma swipaka timagazini ta swipaka ti kombisa xifaniso xa swona hi vuya endzhaku lahawani hi ta vona swihundla leswiya swikulukumba leswi fihliweke ebibeleni swi pfuleriwa hina eka nsimu yintshwa leyi hi nga se tshamaka hi yi tiva na ku va swi fambelana hi ku hetiseka na ku vuya ka hosi Yesu kutani emakumu ka mahungu vonani swiendlo swa moya lowu kwetsima lowukulukumba wu voneni loko wu xikela ehansi wu ri karhi wu vonakala emahlweni ka vanhu hambi ku ri ku teka swifaniso swa wona wu voneni wu ri karhi wu tirha na ku kombisa leswaku a hi munhu a ko va ntsena muchumayeri a hi hlengeletano yo karhi i moya lowu kwetsima wu kombisaka nchumu wun'we lowu wu nga wu endla loko wu ta va wu rhurheriwile emirini wa Yesu Kreste sweswi wu rhurheriwile emirini wa mutekiwa wa yena swi fanele ku hi hoxa eka ku haganeka vanhu lavaya a va vonile voko ra Xikwembu kutani hi vusiku lebyiya bya xilalelo va xi tekile hi ku haganeka hikuva a va swi tiva leswaku swin'wana a swi tilulamisela ku humelela kutani ha swi tiva leswaku swin'wana swi le ku tilulamiseleni ku humelela nakona tsundzukani ku vuyaka hosi ku ta va ka xitshuketani ku fambaka xihundla yi ta vuya yi ta vu teka ku kotisa khamba ni vusiku kutani ndzi ehleketa leswaku loko munhu un'wana hi xitshuketani ku va na swirho swa mindyangu ya hina leswi nga famba nakona n'wina misele endzhaku a swi fanele ku yi hoxa eka ku haganeka leswaku hi tintswalo ta Xikwembu hi nga sali endzhaku loko ku ri na nchumu lowu ndzi nga wu laviki u nga swi endli unga ndzi siyi hosi. Masiku nyana lawa ya nga hundza a ndzi yingisele Mel Jensen a ri karhi a yimbelela risimu leriya ndzi tsundzuki loko mihloti yi ri karhi yi khulukela ehansi. Ina, ndzi tsundzuki loko vanghana va nga ha ri ekusuhi kutani loko ndzi tsemekanya nambu lowu wa Yordani loko u ri karhi u vitana mavito ndzi tsundzuki. Kutani ebukwini ya xinyimpfani ya vitomi ndzi lava vito ra mina ri tsariwile kona. Ndzi lava leswaku yi ndzi tsundzuka loko ku vitaniwa mavito, nakona swi ndzi hoxa eka ku haganeka hileswaku tanihi laha Paulo a nga te endzhaku ka loko ndzi chumayerile evhangeri, xana ndzi nga va loyi a khandziyaka manghove xana? Xana ndzi nga va tshikiwani xana? Swi nga humelela. Swi nga leswi swi ndzi hoxa eka xiyimo xa ku haganeka, ku haganeka, ku ehleketa hi swona endzhaku ka hinkwawo malembe lawa ya ku chumayela. Xana ndzi nga xiyimo xi fika laha ndzi nga n'wi tsandzekaka kona? Xana hi ri goza leri landzelaka? Xana ndzi fanele ku endla yini lexi nga ta landzela? Kutani swi ndzi hoxa eka xiyimo xo rhurhumela, nakona xana ndzi nga endla yini? Swi ndzi hoxa etintshaveni na le minkoveni, nakona swa tika hikuva loko ndzi ri na vanhu ndzi fanele ku va swilo hinkwaswo eka vanhu hinkwavo leswaku ndzi ta wina van'wana eka Kreste hambileswi mfungho wolowo wu va ka emahlweni ka mina nkarhi hinkwawo wa vona. Kutani ndzi vona swilo leswi nga ekuteni, nakona u nga ka u nga swi byeli vanhu. U vona swilo swo hambanahambana, nakona u aleriwile swivono leswi va swi vitanaka, nakona nkarhi wun'wana va ta tisola loko wo va byela, naswona u tiva ku antswa ku tlula ku swi endla. Kutani u famba mpfhuka wo leha swonghasi eka swivono ku kondza hinkwaswo swi hundzuka xivono, nakona swi ku hoxa eka xiyimo xa rhumbyana. U langutisa ivi u ku sweswi xana ndzi le ka xivono tanihi ku tshama lahawani, xana lexi i xivono? Kahlekahle ndzi yime kwihi? Wa vona u ti tirhisa ku tlula mpimo wena hi wexe, u ti barisa ku tlula mpimo wena hi wexe, kutani u kuma swilo hi mayelana na vanhu leswi a wu navela ku va u nga swi tivi. Vanhu lava va navelaka swilo leswi, ku tiva swilo leswi, a va swi lemuku leswi muxaka wa ministri wolowo wu koxaka swona. A mi swi tivi leswi swi fambaka na wona, kutani swi ku hoxa eka ku haganeka. Hosi Xikwembu, ndza swi tiva leswaku ndzi ta fanela ku hlamula. Jack Moore u ndzi byerile nkarhi wun'wana ndzi nga venga ku fanela ku hlamula ku kotisa leswi u nga ta fanela ku hlamurisa xiswona hi siku ra ku avanyisa, a ku Xikwembu xi vekile vanhu lava emavokweni ya wena, nakona u ta boheka ku nyika vutihlamuleri eka un'wana na un'wana wa vona u ya eku hlamuleleni ka ministri wa wena. Sweswo swi vile kwalomu ka 15 wa malembe lawa ya nga hundza kumbexani 18, kutani ku sikela nkarhi wolowo ndzi vile eka ku haganeka. Xana ndzi ta endla yini? Ndzi pfumeleli ndzi vula ntsena leswi u swi vulaka hosi, ndzi pfumeleli ndzi va byela leswi nga ntiyiso kumbexani ndzi nga vuli nchumu swi ndzi hoxa eka ku haganeka. Kutani ku vona swikombiso swi ri karhi swi ta, ku vona moya lowu kwetsima wu hulisa ehandle lahaya na ku tisa swilemo leswi na ku swi tlhandleka ku kotisa sweswo wu tisa tinguva ta kereke wu ta swi tlhandleka endzeni, kutani wu xikala ehansi hi lengahavi lerikulu ra ndzilo endzhaku lahaya, kutani wu tipaluxa wona hi woxe, kutani wu xikala ehansi eka nchumu lowu landzelaka eka swilemo swa nkombo ivi wu swi paluxa wu swi veka hambi ku ri emaphepheni na timagazini, kutani wu nghena wu ta teka tinsimu ta Xikwembu tona tintsumi ta nkombo na mahungu ya nkombo na ku swi yisa hi ku hetiseka leswi bibele yi nga swi vula. Kutani hi nkarhi wolowo wu ta nghenisa swilemo leswiya swikombiso leswiya ku hatima ka nkarhi wa makumu na ku swi tisa eka vanhu na ku va byela leswaku i yini na hinkwaswo mayelana na swona na ku va hosi yi ri karhi yi tirha kwalahaya yi ri karhi yi kombisa ku va yi ri kona yona hi yoxe. Kutani kwalahaya ku kotisa mixo lowu yi ta lava mfungho wolowo eka munhu un'wana na un'wana. Kutani mi vanhu va mina hi n'wina lava ndzi va rhandzaka lava ni lava va yingiseleke tithepi na swin'wana, kutani ma swi vona leswaku swi ndzi veka eka ku haganeka ka njhani. Ku haganeka, swikombiso swa ku vuya ka yena swi fanele ku hoxa xirho xin'wana na xin'wana xa Kreste eka ku haganeka sweswi hi mayelana na mimoya xiviri ya hina, hi mayelana na vuhlayiseki bya hina kusukela sweswi. Kunene, xana hi ta helela kwihi loko ho vuyeriwa hi misava hinkwayo? Xana hi hanyela yini? Xana a mi tirhela yini? Xana a mi byela yini? Xana a mi kayakayela yini? Ku hanya. Xana a mi hanyela yini? Ku fa. Nakona a mi ringanelanga ku hanya ku kondza mi ringanela ku fa. Ntiyiso. Nakona hi vona mahlori yo tala ya ku horisiwa a swi fanele ku hi veka eka ku haganeka. Loko xifanyetela lexiya, xana ndzi nga va ndzi langutile manana Pekin Puff sweswi. Xana loyi i manana Pekin Puff. Xana hi wena loyi a wu ri na xifanyetela lahawani, nchumu wun'wana kumbe swin'wanyana. Hikokwalaho ka yini hi loyi wasati a tshameke kwala loyi a ndzi vulavula hi yena. Ndzi tikume ndzi langutile lahaya kutani ndzi n'wi vona. Sweswi loko Xikwembu xi nga endla sweswo eka xifanyetela lexiya, a swi fanele ku mi hoxa eka ku haganeka. Wanuna wo huma eNew Albany a nga va a ri kona vusiku lebyi hi munghana wa makwerhu Robinson a ri na xifanyetana lahawani. Ndzi ehleketa leswaku nsati wa yena u tshama a va na mfukuzani nakona u horisiwile. Kutani sweswi xifanyetana a xi ri na vuvabyi bya phika lebyo tika ku kondza xi va eka xiyimo xo chavisa. Na kulori lontsongo kantsongo a ti vangerile mfukuzani enkolweni yena hi yexe wa vona. Kutani u tisile xifanyetana, ina ndzi vona voko ra yena le ndzhaku endzhaku lahaya u khengeleriwile mixo lowu ma swi vona. Ku haganeka loko nsati a ri ekusuhi na ku fa hi mfukuzani a swi tiva leswaku Xikwembu xi nga n'wi horisa. Nakona loko ku ri hileswaku Xikwembu xi nga horisa nsati, Xikwembu xi nga horisa mfana. Nakona swi hoxa eka xiyimo xa ku haganeka wa vona. Mi fanele ku ta kutani loko mi haganekile kutani Xikwembu xi ta mi yingisa. Kambe loko ntsena mi nonoka mi nga ri na mhaka leswaku xa swi endla kumbe e-e kunene kutani sweswo swa hambana mi ri ma swi endla kambe swi teka ku haganeka ku endla swona. Ndzi pfumela leswaku xivangelo xa ku va hi nga ri na ku haganeka hikokwalaho ka ku pfumala rirhandzu. Xikwembu, rirhandzu ra Xikwembu. Ndzi ehleketa leswaku rirhandzu ra Xikwembu ri vanga ku haganeka. Loko Xikwembu xi ri endzeni ka n'wina, mfungu wu ri endzeni ka n'wina, ivi mi vona swiyimo swa minkarhi na vanhu va ri karhi va pela ebidyoweni hi ndlela leyi va endlaka ha kona, swi ta mi hoxa endzeni ka ku haganeka. Ndzi pfumela leswaku swi ta swi endla. Sweswi rito ri swi veka kahle erivaleni loko mi lava ku swi tsala ehansi eka Vagalatiya 5:6 leswaku ripfumelo ri tirha hi rirhandzu wa vona. Ripfumelo ri tirha hi rirhandzu nakona ndlela yin'we ntsena leyi mi nga vaka na ripfumelo i ku va na rirhandzu ku sungula. Hikuva endzhaku ka hinkwaswo ripfumelo i bazela ya rirhandzu. Bazela sweswo hakunene hi leswi ripfumelo ri nga xiswona, i bazela eka rirhandzu. Sweswi n'wina loko mi nga ri na rirhandzu mi nga ka mi nga vi na ripfumelo wa vona. Xana u nga va na ripfumelo njhani eka nsati wa wena loko u nga n'wi rhandzi? Rero i rirhandzu ra fuleyo. Sweswi swi nga va njhani hi agapao eka Xikwembu? Ri nga va kona njhani loko u nga xi rhandzi Xikwembu? Loko u vurile leswaku u rhandza nsati wa wena nakona u nga n'wi byeli mayelana na swona, nakona u nga tshami ehansi na ku n'wi komba rirhandzu u ri kombisa eka yena, u n'wi tsotswa, i n'wi vukarha na ku n'wi byela leswaku hi yena musweki wo antswa ku tlurisa etikweni. Hinkwaswo swilo leswi u swi tivaka, na hi laha a nga saseka ha kona, na hi laha i n'wi rhandzaka ha kona. Loko u nga swi endli sweswo a nge pfuki a swi tivile. Hi yona ndlela ya kona yeleyo, loko u n'wi rhandza wa swi kombisa. Yaleyo i ndlela leyi hi endlisaka xiswona eka Xikwembu. Loko hi xi rhandza ha xi byela hi mayelana na swona, hi tshama ehansi ivi hi xi rhandza na ku xi gandzela. Kutani wa vona rirhandzu u ri hi sisumeta ku va hi endla sweswo. Sweswi loko ku ri leswaku nchumu wun'wana u fanele ku endleriwa nsati wa wena ke, hikokwalaho ka yini swi ta ku hoxa eka ku haganeka ku endla leswaku swi endleka? Swi nga va njhani loko munhu un'wana a nga vula leswaku nsati wa wena u na mfukuzani ke? Swi nga va njhani loko munhu un'wana a nga vula leswaku nsati wa wena u na TB nakona u le kusuhi na ku fa ke? Hambiswiritano wena u ta endla swin'wana na swin'wana wa vona swi ta ku hoxa eka ku haganeka. Kutani wolowo i nchumu wun'we na leswi ku nga xiswona. Hi fanele ku va na rirhandzu loko hi nga si va na ripfumelo. Kutani ripfumelo loko hi ri na rirhandzu ra swiviri, xana ri endla yini? Ri susumetela ripfumelo ra hina ehandle emahlweni ka nyimpi ya Xikwembu wa vona. Rirhandzu ra Vukwembu ra swiviri eka Xikwembu na le ka rito ra xona na le ka vanhu va xona swi ta susumetela ripfumelo ehandle lahaya rirhandzu ri khoma ripfumelo nakona ntsena ri ku tana haleno a hi fambi ivi ri huma ri famba hikuva sweswo hi leswi rirhandzu ri swi endlaka. Yohana 14:23, Yesu u te loko munhu a ndzi rhandza u ta hlayisa marito ya mina. Sweswi u nga ka u nga ma hlayisi marito ma yena ehandle ka ku va na ripfumelo eka leswi a nga swi vula. Swi nga leswi ma swi vona loko a rhandza Xikwembu kutani u hlayisa rito ra Xikwembu. Loko a vurile leswaku hi mina hosi leyi mi horisaka wa swi pfumela sweswo, rirhandzu ri n'wi endla leswaku a swi pfumela hikuva rirhandzu ri hlula hinkwaswo. Hambiloko ndzi vulavula hi tindzimi ta vanhu ni ta tintsumi ndzi nga ri na rirhandzu a swi nchumu wa vona. Hambiloko ndzi ri na ripfumelo ro susa tintshava nakona ndzi nga ri na rirhandzu a swi nchumu. Rirhandzu ri hlula hinkwaswo hikuva Xikwembu i rirhandzu. Xikwembu xa rirhandzu sweswi ina nkulukumba loko Yesu a vurile leswaku loko munhu a ndzi rhandza u ta hlayisa marito ya mina. Ha swi tiva leswaku i ntiyiso ku ri Xikwembu xi ta hlangana na moya xiviri lowu haganekeke. Sweswi hinkwerhu ha swi tiva sweswo kambe hi ntolovelo swi teka xin'wana ku va swi hi yisa eka sweswo eka ku kutsakutseka kwaloko ku ya eka ku haganeka kwaloko swi teka swin'wana ku swi endla. Ha swi kuma eka Jimisi 5:15 leswaku Bibele yi vurile leswaku ku hi teka sweswo i ku haganeka. Xikhongelo lexi xi endliwaka hi ku hi teka ka munhu loyi a lulameke swi ni matimba lamakulu. Loko munhu loyi a lulameke munhu lonene a chivirika kumbe moya xiviri wu teka rendzo kumbe ku chivirika ku nga ha va rin'we eka lamambirhi. Ndzi ehleketa leswaku ku teka rendzo i rito ro antswa ku chivirika kumbe ku teka rendzo hambi ku nga va ri leri mi lavaka ku swi vitanisa xiswona. Kambe loko moya xiviri wu va eka ku haganeka eku chivirikeni xikhongelo lexi endliwaka hi ku hi teka ka munhu loyi a nga kombisaka mfungho xi endla swin'wana wa vona. Sweswisani leswi Bibele yi nga tlhela yi swi vula lahawani eka Jimisi 16:5:16 yi te hi loko ku byelana swihoxo swa hina ku lulamisa ku tilulamisela swona ku byelana swihoxo swa hina un'wana eka un'wana ku pfumala swihoxo kombelani vanhu ku va va mi khongelela hi ri karhi hi byelana swihoxo swa hina un'wana eka un'wana na ku khongelelana un'wana eka un'wana hi sweswo hi rirhandzu. Rirhandzu hileswaku ndzi na vutitshembi leswaku ndzi mi byela xihoxo xa mina na n'wina mi nga ndzi byela xihoxo xa n'wina nakona ndzi mi rhandza ku ringanela ku va ndzi mi khongelela na n'wina mi ndzi khongelela kutani hi ta tshama na xona na xikhongelo lexi endliwaka hi ku hiteka ku kondza xi hlamuriwa. Sweswo i ku haganeka sweswo hi leswi hi faneleke ku va na swona nkarhi hinkwawo. A hi tekeni swikombiso swin'wana swa matsalwa eka sweswo leswi nga humelela sweswi eka tin'wana kwalomu ka 15 wa timinetse loko hosi yi swi rhandza. Yakobo a ri munhu ekusunguleni a ri lontsongo muxaka wa mufana loyi a nga riki na mhaka na nchumu a ehleketa emiehleketweni ya yena n'wini leswaku a swi tiva ku ri mfanelo ya ku velekiwa a yi vula hinkwaswo eka yena nakona a nga ri na mhaka leswaku u yi kumisa ku yini ntsena u le kumeka a yi kumile nakona endzhaku ka loko a yi kumile a ehleketa leswaku hinkwaswo swi lulamile hikuva a ri na mfanelo ya ku velekiwa a ehleketa leswaku mhaka liya yi tshamisekile. U yile eka makwenu wa yena loko a ri karhi a twa ndlala a ri karhi a huma enhoveni eku tirhaneni na tihomu na ku hlota tindhakazi kutani makwenu wa yena a lava poto lerikulu ra xitsulu tinyawa ta nhova na swin'wana ku nga va swi vile hi leswo naveta swinene loko munhu a ri ni ndlala endzhaku ka ku famba siku hinkwaro kutani makwenu wa yena u te ndzi le kusuhi na ku titivala ndzi nyike swin'wana swa leswi kutani yena a ku kunene loko wo ndzi hlambanyela leswaku ndzi ta kuma mfanelo ya ku velekiwa wa vona a nga ri na mhaka na leswaku u swi endlisa ku yini ntsena ku va a swi kuma nakona a ehleketa leswaku loko a kumile mfanelo ya ku velekiwa sweswo a swi swi tshamisekisa. Pentecosta hikwalaho laha mi nga tsandzeka kona a mi ehleketa leswaku ku va mi tswariwile hi moya ku va mi tswariwile hi moya wa Xikwembu mfanelo ya ku velekiwa sweswo swi swi tshamisekisile kambe ntsena swo swi sungula. Matsundzuka eka hungu ra ku n'wi yingiseni hi laha n'wana endzhaku ka loko a tswariwile emutini a hundzukaka wa ndzisanyana u na timfanelo eka mfanelo ya ku velekiwa kambe u fanela ku khorisiwa ku tolovetiwa vun'wana tani loko a nga khorisanga ku va n'wana wo yingisa eka ku rhandza ka tata wa yena kutani u fanele kunene a nga kumi a nga vi ku va mudyandzhaka a nga kumi ndzhaka ya nchumu hambileswi a ri wa ndzisanyana kambe a nga kumi ndzhaka ya nchumu loko a nga ri na ku tsakela eka ntirho wa tata wakwe kutani loko moya lowo kwetsima wu wela ehenhla ka vanhu va pentecostal ivi va sungula ku tlherisela endzhaku tinyiko na swilo leswi a swi ri ekerekeni a va ehleketa leswaku hikuva a va tswariwile hi moya sweswo a swi swi tshamisekisa kambe ma swi vona ku na ku vekiwaka wa ndzisanyana nakona endzhaku ka loko wa ndzisanyana loyi a khorisile ku va a ri wa ndzisanyana wa xiviri kutani a yisiwa emahlweni ka mani na mani kutani a tshamisiwa na ku cinciwa tiphuraphura ivi a tshamisiwa kwalahaya kutani a ku ri na ku vekiwa ka wa ndzisanyana leswaku a ri mudyandzhaka wa hinkwaswo leswi tata wakwe a ri na swona Xikwembu xi endlile nchumu lowu fanaka hi n'wana wa xona entshaveni ya kwetsimo u funengetiwile kumbe papa nakona u hundzukile naxona xiambalo xa yena xi hatimile ku kotisa dyambu kutani rito ri ku loyi i n'wana wa mina loyi ndzi n'wi rhandzaka loyi ndzi n'wi tsakelaka muxe ni nawu a va tsandzekile kutani loyi hi yena n'wi yingiseni a vekiwile wa vona sweswi yakopo a ehleketa leswaku hikuva a ri na mfanelo ya ku velekiwa leswaku hinkwaswo swi endliwile swi vile tano hi vanhu va pentecosta nakona va sungurile ku kondletelana va vun'we va vunharhu va vunharhu bya tilo na tinxaka hinkwato ta mavandla na ku holova na ku kokelana swi kombisile leswaku mfungho a wu nga ri eku kombiseni lunya mavondzo timolovo wa vona kambe kwalano hi laha swi faneleke ku ya kona sweswi wa vona yakopo a ehleketa nchumu lowu fanaka kambe hi ku chava vusiku byin'wana eka vutomi bya yena n'winyi ku haganeka u n'wi khomile loko a ehleketa leswaku ntsena ku tsemakanya nambu luwana haya makwerhu u yimerile ku ndzi dlaya u ya eku swi endleni wa vona mfanelo ya ku velekiwa leyi a nga yi kuma a ku ri nchumu lowu a wu ya eku vangeni ka rifu ra yena tani hi nkarhi wun'wana nchumu wa luwa mi wu amukelaka tanihi moya lowu kwetsima hi wona nakona mitswariwa ra vumbirhi hi moya loko mi nga langutisi wona nchumu wolowo wu ta mi avanyisa emakumu hi swona sweswo mati ya lawaya ya nga ponisa nowa ya avanyisile misava nchumu lowu mi nga wu vulaka vuhisekeri wu nga ha va nchumu lowu wu mi avanyisaka emakumu ka patu sweswi yakopo a swi tiva leswaku vutomi bya yena a byi ri ekusuhi na ku hela u vile na murhumiwa loyi a nga ta a ta n'wi byela leswaku makwenu wa yena na muni wa mazana ya vavanuna lava va hlomeke a ri ekuteni ku ta hlangana na yena a swi tiva leswaku a ri endleleni ya yena u khomiwile hi ku chava u rhangisile vavanuna na ntlhambi wa tihavi na tihomu na tinyimpfu ku ya phahlela mariyeta ya ku rhula na Isawu kutani endzhaku ka sweswo u sungurile ntlawa wun'wana wu ri na nhundzu yin'wana ya swilo kutani a sungula ntlawa wun'wana wu ri na nhundzu yin'wana ya swilo ku ringeta ku hlangana na yena ku sungula ku ringeta ku hundzuluxa vukarhi bya yena kutani u sungurile ku ehleketa sweswo a swi nge n'wi siveli hikuva a nga ha va a fumile ku tlula leswi ndzi nga xiswona a nga swi dingi tani a teka vavasati va yena na swihlangi ivi a va rhumela va tsemekanya leswaku Isawu a ta vona swihlangi na vavasati va yena kutani hakunene eka switukulwana swa yena swa xinuna na swa xisati a nga ta va dlaya kutani yena hambiswiritano a nga ta swi endla xikwembu xi tiva hilaha xi nga kumaka munhu ha kona yakopo u tsemekanyile xinambyana lexiya hi loko a khizama hi matsolo ma yena ma swi tiva a ri tani hi mbavha ku nga se fika sweswo ndzi khomeleni eka mavulavulelo yalawa kambe a ri tani hi lontsongo a ri yakopo yakopo swi vula mukanganyisi nakona sweswo hi leswi a ri xiswona kambe ku na swin'wana leswi a swi fanele ku n'wi humelela kwalahaya hi ku haganeka kwalahaya loko rifu ri tshamile emahlweni ka yena ku nga va ku ri na vavanuna na vavasati lava va tshameke lahawani vusiku lebyi lava rifu ri tshamile emahlweni ka n'wina nakona ndlela yin'we ntsena leyi mi nga ta kota ku fikelela nchumu lowu mi nga eku wu laveni i ku ta hi ku haganeka ndzi fanele ku hukuma vusiku lebyi ndzi wu kuma sweswi kumbe hi loko ndzi herile mindzuku ku ta va ku hlwerile ndzi fanele ku va na wona sweswi loko u khongelela nkhuvulo wa moya lowo kwetsima mfumbu u nga ku kunene sweswi ndzi ta yama ndzi ya ringeta hosi ndzi karhelanyana o ntsetselelo tshama exitulweni xa wena u nga kali u ringeta loko u ta u ku ndzi ta hundza eka layini ya xikhongelo ndzi tota mafurha enhlokweni ya mina ndzi ta vona loko swi ndzi tirhela swi nga ha antswa u ti tshamela laha u nga kona ku kondza u fika eka xiyimo xexo ku kondza kereke hinkwayo yi fika eka xiyimo xexo leswaku swi le xikarhi ka rifu na vutomi hi fanele ku va na wona sweswi kumbe milova kutani xikwembu xi tata eka mbono xi teka ku haganeka ku tisa xikwembu eka mbono Yakopo u ririle ku tlula hi laha a nga tshama a ri laha kona hi ku haganeka u huwelerile ku kondza a khoma xikwembu kutani loko a swi endlile u lwile ku nga ri ku ringana 15 wa timinete u lwerile ku xi hlayisa eka maxiviri wa yena vusiku hinkwabyo nakona hambiswiritano a swi tiva leswaku a nga vanga na wona nkateko kutani u swi kotile ku khomelata ku kondza nkateko wu ta u lwile hi ku haganeka ku kondza nkateko wu ta kutani loko a vonile ku kondza xikwembu xi ta eka mbono kutani hi ku kutsakutseka a ndzi nge ku tshiki u famba loko a sungula ku twa ku kateka ku ri karhi ku sukela ehenhla ka yena vanhu vo tala va ri ku kwetsima eka xikwembu ndzi wu kumile sweswi kwalaho u kanganyisiwile ina un'wana a ku ow ndzi yo titwa kahle swinene makwerhu Branham ndzi yile lahaya ndzi ya khongela o ku rhurhumela ku tsutsumile ehenhla ka mina nakona sweswo ku nga va ku vile xikwembu ndzi vonile ku vonakala loku nkulukumba emahlweni ka mina sweswo naswona ku nga ha va ku vile xikwembu kambe sweswo a hi swona leswi ndzi vulavulaka hi swona bibele yi vurile eka vaheveri ka vayisaka ka vutsevu mpfula yi nela lavo lulama na lava nga lulamangiki ntsena hi laha ku fanaka sweswi mi teka koroni naswona mi teka fava ivi mi swi veka esin'wini nakona mpfula kahlekahle yi rhumeriwa eka koroni kambe mpfula yi nela fava ku fana na hi laha yi nelaka koroni nakona mpfula kutani fava wu va wu tsakile hi mpfula tanihi laha koroni yi va ka ha kona nakona i mpfula yaliya yin'we wona moya luwa wo kwetsima wu nga wela ehenhla ka loyi a nga pfumeriki na ku n'wi endla a tikhoma hi ndlela yaliya mupfumeri a tikhoma ha kona kambe hi mihandzu ya vona va tiveka sweswo hi leswi ndzi swi vulaka wolowo i mfungho nakona kutani Yakopo swa antswa hi ku haganeka ute ndza swi tiva leswaku ndzi ku twile u na mina kona kwala kambe a ndzi nge ku tshiki ku famba munhu un'wana u ma vona kahle matitweleyo yo sungula ivi a tlakuka a tlulela ehenhla na le hansi a tsutsumela ephachisini a ku ndzi wu kumile ndzi wu kumile ndzi wu kumile o e-e aha e-e Yakopo u tshamile kwalahaya ku kondza swin'wana swi humelela leswi nga n'wi endla a famba ku hambana swi n'wi endla munhu loyi a hambaneke hikokwalaho ko va a tshamile ku kondza sweswo swi humelela kutani a kota ku bibele yi te u khomelerile ku kondza a hlula xana munhu a nga hlurisa ku yini ehenhla ka xikwembu kambe mi nga swi kota mi nga swi kota munhu a nga hlula ehenhla ka xikwembu nkarhi wun'wana a ku ri na wanuna loyi a thyiwile Hezekiya a byeriwile hi miprofeta leswi swi vulaka hi hosi ku ya ekufeni Hezekiya a hundzuluxela xikandza xa yena ekhumbini kutani hi ku haganeka a rila hosi ndzi tsundzuke ndzi fambile emahlweni ka wena hi mbilu leyi hetisekeke nakona ndzi lava 15 wa malembe yo engetelela endzhaku ka ku va xikwembu xi n'wi byerile leswaku xin'wana a swi ya ekuhumeleleni a ya ekufeni kutani hi ku haganeka u cincile nongonoko wa xikwembu ku haganeka hambiswiritani u ririli hi xiviti hi ku haganeka Yakopo u tshamile kwalahaya ku kondza nkateko wu ta na ku cinca vito ra yena kusuka eka mukanganyisi ku ya eka hosana na xikwembu hambi ku ri tiko ri vitaniwile hi vito ra yena ina nkulukumba xana a ku ri yini mbuyelo a wu ri kona hikokwalaho ko va a haganekile hi mayelana na nchumu luwa kutani hi siku leri landzelaka loko a hlanganile na Esawu a nga lavi varindzi u yile kwalahaya a ya hlangana na yena wa vona hikokwalaho ka yini u khomiwile hi ku haganeka ku kondza a kuma xitiyisisi Utani, mikhomiwa hi ku haganeka ku kondza mi kuma xitiyisiso. Loko mi nga xi endli, mi nga kali mita ku ta khongeleriwa. Mi nga kali mita ku ya ealtarini. Yimani ku kondza swi va exikarhi ka vutomi na rifu eka n'wina. Kutani swin'wana swi ta humelela. Kunenenene ku haganeka. Ruth u haganekile nkarhi wun'wana loko a yimile na Nawumi. Xana u ta fanela ku tlhelela eka varikwavo, eka hinkwaswo leswi a swi rhandza, na hinkwaswo leswi a swi gandzela, swikwembu swa yena na varikwavo. Kumbe xana a nga namarhela eka Nawumi? Xana u fanele ku endla yini? Kutani u khomiwile hi ku haganeka, ivi a huwelela, laha u yaka kona ndzi ya kona, laha u hanyaka kona ndzi ta hanya kona, laha u nga ta fela kona ndzi ta fela kona, laha u nga ta lahliwa kona ndzi ta lahla kumbe ndzi ta lahliwa kona. Kutani xikwembu xa wena xi ta va xikwembu xa mina. Hi sweswo ku haganeka, xikwembu xi n'wi katekisile, xi n'wi nyika wa ndzisanyana. Obed, Obed a kuma Yese, Yese a kuma ha Yese, u tile Yesu. Hikokwalaho ka ku haganeka, ku kotisa nghwavava leyitsongo ra Rahabu, a haganekile, a swi tiva leswaku rifo a ri tshamile emahlweni ka yena, a ri ehansi ka ku avanyisiwa. Kutani i khomiwile hi ku haganeka, a ku ndzi ta mi tumbeta n'wina tinhlori, ndzi ta endla swin'wana na swin'wana, ntsena hlambanyana eka xikwembu xa n'wina, kutani yindlu ya mina yi ta yima. Hi sweswo wanuna a ku ndzi ta, loko wo teka mfungu lowu yi ta yima. Eliezer i khomiwile hi ku haganeka, loko vutihlamuleri byi vekiwile ehenhla ka yena bya ku hlotela Isaka mutekiwa. Eliezer wa le Damaska a ri wanuna wa kahle, a rhandziwa hi Abrahamu, nakona a tshembiwa hi Abrahamu ku va a famba a ya hlota mutekiwa, mutekiwa wa muxaka lowunene eka n'wana wa yena Isaka. Ha sweswo a ku ta humelerisiwa Kreste. Sweswi Eliezer ku va a ri wanuna wo khongela, a swi tiva leswaku swi vula yini. Muxaka wa kahle wa wasati a fanele ku va nsati wa wanuna luya. Kutani xana a ta n'wi hlawurisa ku yini eka awara ya ku haganeka ka yena? Loko a fika edorobeni i khongerile, kutani a ku hosi xikwembu, wolowo wa nchumu wa kona loko u khomiwa hi ku haganeka, yana eku khongeleni hosi xikwembu, endla leswaku wa nhwana wo rhanga loyi a nga ta humelela ivi a kela tikamela mati, kutani a ndzi nyika ndzi nwa. Ku va yena u khongerile eka awara ya yena ya ku haganeka. Rebeka wa nhwana wo saseka u tile a kela tikamela mati, kutani wanuna a ku u nga ndzi khomeleti endleleni ya mina. Wa nhwana a fanele ku fika eka nkarhi wa xiboho loko a ta famba, a ri xifananiso xa mutekiwa. Xana a nga ha, xana a nga ha famba a ya tekana na wanuna loyi a nga se tshamaka a n'wi vona? Sweswi wolowo i nchumu wa kahle, a nga se tshama a n'wi vona. Hambiswiritano ntsena a twile hi nandza wa yena. Sweswo i xifananiso xa mutekiwa, hambi se tshama mi vona Kreste kambe ma swi twa hi malandza ya yena leswaku u yini. Mi xavisa hinkwaswo, mi sukela makaya ya n'wina na hinkwaswo leswi lavekaka ku ya mi ya n'wi kuma. Sweswi xiyisisani, kutani u endlile xiboho xifananiso xa mutekiwa, u sukerile kaya ra yena ra xidenominexini wa vona ku va a famba. Yonasi u cukumeteriwe ehandle ka xikepe hi nkarhi wa xizeze ku ya ehansi ka lwandle endzeni ka khwiri ra nkava va nga heti. Ku tshemba hinkwako ka ku hanya a ku herile, kambe swi endlekile ku va swi ta emiehleketweni ya yena leswaku Solomoni hi ku katekisa tempele u te hosi, loko vanhu va va ekhombyeni kwihi kumbe kwihi ivi va hundzuluka ku kongomana na tempele leyi ivi va khongela, kutani u yingisa. Kutani hi ku hundzuluka ekhwirini ra nkava va nga heti u kotile ku fika kun'wana ematsolweni ya yena ndza anakanya na mahlata ya nkava va nga heti emirini wa yena hinkwawo. Kwalahaya u khongerile hi ku haganeka, nakona eka sweswo ku haganeka ntsena hi ku hefemula kutsongo ka moya hi loko a ri na kona ekhwirini ra nkava va nga heti, kutani hi ku hefemula lokuya kutsongo loko a ri karhi a ku koka. Kumbexani a nga swi tivi leswaku a langutile kwihi, kutani a ku hosi ndzi pfumela leswaku ndzi langutile ehenhla ku kongomana na tempele ya wena, nakona hi ku hefemula kutsongo loko a ku sele hi ku haganeka ukhongeri ehasi ka swiyimo leswiya a swi nga se tshama swi endliwa kambe a haganekile u khongerile kutani xikwembu xi n'wi hlayisile a hanya ku ringana masiku manharhu na vusiku bya kona na ku n'wi yisa endhawini leyi a fanele ku yisa hungu ra yena kona ku haganeka ana wasati wa mhika ebibeleni a lava n'wana nakona u titsonile swakudya hikokwalaho ka yena kutani u titsonile na ku khongela ku kondza na yena muprista etempeleni a ehleketa leswaku u tswotswiwile a ri eka ku haganeka swonghasi loko vavasati lavan'wana va ri karhi va hlalela leswaku i xihuku xa muxaka muni lexi un'wana wa vona a xi ambaleke nakona ma swi tiva ku ri swi fambisa ku yini kutani lavan'wana va ri karhi va vona leswaku i swiambalo swa muxaka muni leswi va swi ambarile na ku vulavula hi mayelana na swilo leswi a swi ri karhi swi humelela epurasini kambe ku nga ri ana u hundzile hi le xikarhi ka ntshungu luwa hinkwawo kutani a ya ealtarini a ri karhi a titsona a lava leswaku ku soleka ka yena ku susiwa hi ku hambana ka njhani namuntlha swi le kusuhi na ku va xisolo ku va na n'wana kutani a ku ri xisolo ku va u nga ri na yena kutani u khisamile hi matsolo ya yena nakona a nga kalangi a xiyisisa ndzhuti wa tempele a nga kalangi a xiyisisa muprista luya wa ndzhuti loko a ri karhi a humela ehandle a ri eka ntshikelelo swonghasi ku kondza mifoti yi khuluka ku rhelela hi marhama ya yena nakona a ri karhi a rila hi ku haganeka o hosi xikwembu ndzi nyike jaha ndzi nyike jaha kutani xiyisisani a nga ri na vutiva loko xikwembu xi n'wi yindzisile na ku hlamula xikhongelo xa yena kutani xi n'wi nyika jaha u n'wi nyikerile eka xikwembu kutani hikwalaho ko va a nga vangi na vutiva endzhaku ka loko xikwembu xi hlamurile xikhongelo xa yena xi n'wi nyikile miprofeta o wolowo a wu ri nkateko wo engetelela o swi tele hi swona swilo leswiya swo engetelela leswi xi swi nyikaka ku nga ri jaha ntsena kambe muprofeta nakona a ku va nga na xivono lexi nga pfuleka eka yo tala malembe yo tala eIsrayele Samuel muprofeta wo rhanga eka yo tala malembe yo tala hikokwalaho ko va manana a haganekile hikuva a nga kumi vana nakona a hundzile malembe ya kutswala kumbexana hi 60 70 wa malembe hi vukhale kutani u khongerile hi ku haganeka a fanele ku va na n'wana loyi xana a ku ri yini xikwembu a xi vulavurile na yena a swi kanakanisi u nga ka u nga haganeki ku kondza xikwembu xi vulavula na wena o kereke pfukani mi tizuza hi n'wexe tovani mapfalo ya n'wina tipfuxeni n'wina hi n'wexe eka awara leyi u fanele ku haganeka kumbe hi lova ku le kuteni ka swin'wana kusuka eka hosi ndzi swi tiva tanihileswi swi vulaka hi hosi ku le kuteni ka swin'wana kutani swa antswa hi khomiwa hi ku haganeka swi le xikarhi ka vitomi na rifu swi ta hundza hi le xikarhi ka hina nakona a hi nge swi voni hikokwalaho ko va a nga vangi na vutiva u nyikiwile muprofeta wasati wa xinene a ri na swifanyetana leswi muprofeta a nga vula rito ra hosi ehenhleni ka xona hambileswi wasati a dyuharile na nuna wa yena a dyuharile a va nga ri na vana kambe wasati a ri na musa eka muprofeta loyi nakona a swi tiva leswaku a ri wanuna wa xikwembu u swi vonile leswaku wanuna a xiximeka wanuna wa xiviri wanuna u tile endlwini nuna wa yena a nga ri kona na swin'wanyana a ri wanuna wo kwetsima a va kota ku swi vona leswaku a ri munhu wo xiximeka wasati a n'wi vonile a ri karhi a endla swikombiso na masingita a n'wi twile loko a ri karhi a vula swilo leswi a swi humelela a ri wanuna wo xiximeka wanuna wo kwetsima wasati u byerile nuna wakwe leswaku ndzi vona leswaku wanuna loyi a sweke na hina i wanuna wo kwetsima manana wa muti u swi tivile leswaku a ri wanuna wo kwetsima kutani i n'wi akerile xiyindlwani kwalahaya leswaku wanuna a ta ka a nga xumbazeki a ta hundza hi kona loko a swi lava na swin'wana wasati u vekerile xibedhwani kwalahaya na jeki ya mati na swin'wana leswaku a ta kota ku hlamba na ku va na swin'wana swo nwa nakona wasati kumbexani a rhumela mutirhi wa xisati ehandle kumbe un'wana nandza wa xinuna a ri na swakudyanyana swo n'wi phamela kutani a ta kutan'wi navelela siku lerinene kumbe swin'wana. Kutani swi nga leswi loko Eliya a vona Musa lowu wu endleriwa yena, nakona swi tsariwile leswi u swi endlelaka na vantsongo va mina, u swi endlela mina. Swi nga leswi u swi vonile sweswo, wasati a ri karhi a xixima Xikwembu loko a ri karhi a xixima muprofeta, tanihileswi a vona Xikwembu eka muprofeta. Kutani swi nga leswi wasati a nga lavi nchumu eka swona, a swi nga ri hikokwalaho ka swin'wana embilwini ya yena, kana a swi endla hikuva a rhandza Xikwembu, a nga swi endleli ku kateka na kun'we, u lo swi endla ntsena. Sweswi Eliya a ku, famba u ya n'wi vutisa, xana ndzi nga n'wi vulavulela eka hosi, ndzi munghana wa le kusuhi kumbe ndhunankulu, ndzi n'wi tiva swinene, ku na tintswalo to karhi swin'wana leswi ndzi nga n'wi endlelaka swona, ndzi lava ku n'wi nyika swin'wana eka leswi a nga va xiswona eka mina. U ndzi phamerile, u ndzi pfumelerile ndzi etlela emibedweni wa yena, nakona u vile kahle swinene eka hina. Sweswi xana ndzi nga endla yini? Wasati a ku, e-e, ndzi akile xikarhi ka varikwavo, hi tshamisekile, hi na swo tihanyisa hi swona, nakona hi sweswo ntsena a hi pfumali nchumu. Kutani Gehazi a ku ka yena, kambe a nga na vana. Ku nga si va khale Gehazi a swi vonile, a swi kanakanisi leswaku muprofeta u vonile xivono, hikuva u te leswi swi vulaka hi hosi, famba u ya n'wi byela hi nkarhi lowu fanaka kumbe hi nkarhi lowu faneleke lembe leri landzelaka kusuka sweswi u ta xinga jaha. Kutani jaha ri tswariwile loko a ri kwalomu ka 12 wa malembe hi vukhale, hi laha vatekeri lavayani va khale va nga va ka va rhandzile xifanyetana lexi. N'wana un'we ntsena wa vona. Kutani siku rin'wana a humile a ya tshovela koroni na tata wakwe, ku ta va ku vile exikarhi hi ka siku, u biwile hi dyambu, ndza tshemba, hikuva u sungurile ku huwelela nhloko ya mina. U yile a nyanya na ku nyanya, tata wakwe a u fanele ku n'wi teka kusuka emasin'wini, nakona a ku ri mhangu ya xitshuketa lahaya, laha a nga rhumela nandzu kutani a n'wi heleketa. Manana wakwe i n'wi vekile emindzumbini ya yena ku kondza ku va nhlekani, kutani a fa. Twisisani, n'wana un'we ntsani wa yena loyi a nyikiwile yena hi hosi hi xikongelo na xitshembiso xa miprofeta na leswi swi vulaka hi hosi. Wasati a swi tiva leswaku a ku ri na swin'wana swi nga hoxeka kun'wana ntsena a swi nga ta tirha. Xana Xikwembu a xi ta swi endlisa ku yini ku n'wi nyika jaha leriya ivi swi pfumelela rirhandzu ra yena ri ya eka n'wana luyani? Hambi swiritano a nga kalangi a n'wi kombela n'wana luyani, a dyuhale ngopfu ku va a n'wi kuma. Voko ra Xikwembu a ri fanele ku n'wi tivisa, wanuna u swi vurile muprofeta, kutani kwalahaya n'wana loyi eka xiyimo lexi u file jaha rin'we ntsena ra yena. Swi nga leswi n'wansati u byerile nandza, ndzi lunghisele meyila kutani u khandziya, nakona u nga yimi loko un'wana a ringeta ku ku yimisa, u nga hlamuli nchumu, wena u chayela u ya entshaveni ya kamela kwale henhla endzeni ka bako kun'wana leri kokeriweke endzhaku. Ku na nandza wa Xikwembu xa le henhlahenhla loyi a nga ndzi byela leswaku leswi swi vulaka hi hosi ndzi ta va na n'wana. Ndzi lava ku tiva leswaku hikokwalaho ka yini Xikwembu xi endlile leswi. Swi nga leswi u te famba u nga languti endzhaku, naswona u nga yi, kambe meyila yeleyo yi tshike yi tsutsuma hi matimba hinkwawo lawa ya nga eka yona, yi tshike yi tsutsuma ku kondza u fika kwalahaya u haganeka. Hi loko Eliya muprofeta a tlakuka a langutisa ivi a ku, hi loyi muShunami luya a taka, nakona yena swin'wana swi hoxekile ha yena. Xikwembu xi ndzi fihlerile swona, a ndzi swi tivi leswaku i yini swi nga hoxeka. A ku, famba u ya hlangana na yena, ndzi na a hi hatlisi, ku na swin'wana swi nga hoxeka. Ku haganeka ku nghenile eka muprofeta, ku haganeka eka wasati wa vona, a va ri karhi va hlangana kun'we, un'we a ri karhi a lava ku tiva leswi rito ra hosi a ri vula swona, nakona loyi un'wana a nga swi tivi leswi rito ra hosi a ri vula swona. Hi sweswo un'we a lava ku ri tiva, nakona loyi un'wana a nga ri tivi, wasati a lava ku ri tiva, nakona muprofeta a nga ri tivi. A ku, Xikwembu xi ndzi fihlerile swona, a ndzi swi tivi leswi ndzi nga ta n'wi byela swona loko a fika lahawani. Swi nga leswi a lava ku fika kwalahaya, wanuna a yimisa voko ra yena a ku, xana swi tshamisekile hinkwaswo hi wena? Hinkwaswo swi tshamisekile hi nuna wa wena ke? Xana hinkwaswo swi tshamisekile hi n'wana wa wena ke? Sweswi wasati a fikile emakumu ka ku ganeka ka yena ute hinkwaso swi tshamisekile ku kwetima hinkwaso swi tshamisekile ku ganeka ka yena aku herile aku mile landza wa hosi loko kuri leswaku anga ri kola la ya wasati ataba a ri na ku ganeka ambe masivona ari kona wasati aku hinkwaso swi tshamisekile elisha a hleketa ku lena xana ku humelela yini sweswi swi nga leswi wasati u tsutsumile a ya wela emilengeni ya yena sweswo a swi languteka swi nga tolovelekanga swi nga leswi gehasi ntsena u lo n'wi pfuxa a ku n'wi tshike u nga swi endli sweswo eliya a byela nandza wa yena u nga swi endli sweswo n'wi tshike a ri yexe ku na swin'wana swi nga hoxeka xikwembu xi ndzi fihlela swona kutani wasati a n'wi paluxela leswaku n'wana a file sweswi muprofeta a nga swi tivi leswi a fanele ku swi endla a ku gehazi teka nhonga leyi ndzi nga famba ha yona a swi tiva leswaku xin'wana na xin'wana lexi a xi khumba a xi katekisiwile hikuva a ku nga ri yena a ku ri xikwembu endzeni ka yena a swi tiva leswaku hi yena mani a swi tiva leswaku a ri muprofeta swi nga leswi u rhelerile nhonga leyi kutani a ku gehazi wena teka leyi ivi u famba u ya yi tlhandleka ehenhla ka n'wana ku nga ku loko un'wana a vulavula na wena wena u khomiwa hi ku haganeka nakona u nga xeweti munhu nakona u nga pfumeleli ntsena hi yala emahlweni u famba u nga vulavuli na munhu yi tlhandleki ehenhla ka n'wana kambe wasati sweswo a swi hetanga ku haganeka ka yena sweswo a swi enetisanga leswi a tile hikokwalaho ka swona a ku tanihi laha hosi xikwembu a hanyaka ndzi nga ka ndzi nga ku tshiki ku kondza u ya ministarela n'wana kutani eliya a khomiwa hi ku haganeka kutani hi loko a famba ku rhelela hi patu yena ni wasati kutani loko va fika kwalahaya vanhu hinkwavo a va ri ehandle ka jarata va ri karhi va kalakala na ku rila nakona wasati a endlile nchumu lowu faneleke ku tlurisa lowu nga endliwaka u tekile n'wana a ya n'wi lata emibedweni lowu eliya a nga etlela kona sweswo a swi ri kahle ku kotisa nhonga ya yena nakona n'wana a nga pfukangi laya swi nga leswi nchumu lowu a wu tirhanga wasati a lava ku tiva swin'wanyana leswi hambaneke muprofeta u nghenile endzeni sweswi a haganekile sweswi xana u ya eku endleni ka yini ke kutani hi kuma ebibeleni leswaku u yile ehenhla na le hansi a haganekile a ndzi tivi swin'wana swo swi endla hosi hi mina loyi u ndzi byerile ku vulavula na wasati luya na leswi swi vulaka hi hosi nakona swi vile hi ndlela ya liya ndzi nga n'wi byela ha kona hikuva u ndzi byerile sweswi hi luya a nga ekhombyeni naswona a ndzi tivi xo xi endla hi luya mufana loyi a feke a nga pavalala lahaya xana ndzi nga endla yini hosi a swi kanakanisi leswaku moya lowo kwetsima wu te loko xikwembu xi ri endzeni ka wena kutani titlhandleki ehenhla ka n'wana nchumu wo sungula lowu wu tivaka u yimile a tsutsuma a ya tlhandleka mavoko ya yena ehenhla ka ya n'wana nhompfu ya yena ehenhla ka ya n'wana milomo ya yena ehenhla ka ya n'wana kutani loko a titlhandlekile ehenhla ka n'wana n'wana u entshemurile ka nkombo ku haganeka a ku herile n'wana u vuyerile evuton'wini hikuva ku haganeka ku yisile n'wasati eka muprofeta naswona ku haganeka ku yisile muprofeta eka n'wana kutani ku haganeka eka vona havambirhi ku yisile xikwembu eka mbono hi rirhandzu ra xikwembu na rirhandzu eka vanhu va ri kwavo u vutisile rirhandzu ra xikwembu ehansi kutani swi hoxa ripfumelo emahlweni ka nyimpi kutani ntirho wu endlekile mhaka yi pfariwa amen hi sweswo ku haganeka ka swiendla hakunene wasati a nga ta famba Bartimeo wa bofu a ehleketa leswaku Yesu a ya hundza hi le ka yena a tshamile ehandle lahaya nyangweni mukomberi wa bofu a kombela mihanano nchumu wo sungula lowu mi wu tivaka u twile huwa Yesu a ri karhi a hundza kwalahaya a ku i mani loyi a nga eku hundzeni lahawani munhu un'wana a n'wi susumetela ehansi yena a ku ndza kombela un'wana i mani loyi a nga eku hundzeni lahawani un'wana wa vona kunene kumbexani wasati lonene wa midyondzisiwa a n'wi byela a ku kulukumba xana a wu swi tivi leswaku i mani loyi a nga eku hundzeni lahawani e-e ndzi twa van'wani va vona va ku ku na swilahlo hinkwaswo leswi nga tala hi vanhu vo fa lahawani loko i pfuxa vafi famba u ya va pfuxa Chana kungaba kuri musandzi kumbe unwana. Chana ukale utom hita mi profeta ya loyi wa Galilea. Profeta luya lo ntsongo avuriwa ka Yesu wa Nazareta. Nene wa xitiva ebibeleni swa vuriwa eka matsalwa songa ya hina leswaku n'wana wa Davhida u ta pfuxiwa ku va a ya tshama eka xona hi yena yaloye. Xana hi yena luya, xana hi yena luya, nakona u le ku hundzeni a ganeka ku endla leswaku a kalakala. O Yesu, wena n'wana Davhida, ndzi twele vusiwana, u nga ndzi hundzi o muponisi wo olova. Pingisa xirilo xa mina xo titsongahata loko u ri karhi u vitana lavan'wana, u nga ndzi hundzi. O Yesu, van'wani va vona va ku mila u ba huwa ngopfu kambe a hagarekile. Loko a lo hundza a ta va a nga ha kumanga nkateko wun'wana na hina hi nga ha va hi nga ri na wona. Lebyi byi nga ha va byi ri vusiku byo hetelela. Ku haganeka a kalakala, o Yesu, swi nga ri na mhaka leswaku i mani a n'wi byelaka ku miyela. Yena u ririle hi laha ku fanaka, a rhasa ku tlurisa. Loko va n'wi byela ku miyela swi n'wi endlile a nyanya ku rhasa, a haganekile, a ku ri hava loyi a ta n'wi miyeta. Wena n'wana Davhida, ndzi twele vusiwana, nakona a kalakala hi ku haganeka. Kutani n'wana wa Xikwembu na swidyoho swa misava ehenhla hi ka makatla ya yena a ri karhi a ya eYerusalema ku ya eku nyiketiweni xikan'wekan'we ku va gandzelo ra misava, u yimile endleleni ya yena ku haganeka, ku rila ka ku kutsakutseka. Ku yimisile n'wana wa Xikwembu a ku, xana u lava ndzi ku endlela yini? Oh, a ku, hosi, leswaku ndzi pfuleka mahlo. Yena a ku, ti fambeli hi ndlela ya wena, ripfumelo ra wena ri ku hanyisile. Sweswo a swi enerile ku haganeka. Loko ku haganeka ku ri ka ku amukela swin'wana, ku khumba lokuya kutsongo, ripfumelo ra ku vutla. Wa vona a nge te, sweswi yimanyana, yimanyana, khomelela kwalano, tsala xikadyana. U nge ndzi vona loko ndzi ta vona sweswi. A ndzi se tshama ndzi vona mavoko ya mina eka malembe lawa yo tala. A hi voni loko ndzi ta ma vona. A ndzi se vona nchumu. Loko Yesu a ku, ripfumelo ra wena ri ku hanyisile, sweswo a swi enerile. Sweswo hi leswi a swi lava. Ku haganeka ku vitanela dyondzo. Kutani loko dyondzo swi nga ri na mhaka leswaku i yitsongo njhani, ya amukeriwa, yi pfumeriwa xikan'wekan'we hikuva ripfumelo ra khomelela. Loko ku haganeka ku ri karhi ku ri susumeta, wa vona rirhandzu kwalahaya ri ti pfanganyeta na rona. Ku haganeka ka swiendla, Bartimiya wa bofu u khomile xivono hi xihatla. Petro a virile vusiku byin'wana elwandle loko a ta khomiwa hi ku haganeka, kutani u sungurile ku rila. Ku na swin'wana swo hoxeka, ndzi vona xipuku xi nga ekuteni swi ta eka mina. Xikepe a xi ri ekusuhi na ku mbombomela. A ku, loko ku ri wena hosi, ndzi lerisi leswaku ndzi ta eka wena hi le henhla ka mati. Nakona u chikile exikepeni ivi a famba, kutani u khomiwile hi ku chuwa loko a ri karhi a famba, ivi a sungula ku mbombomela kutani ku haganeka. Hambileswi a ku ri xihoxo eku ringeteni ka ku landzelela swileriso swa Xikwembu, ndzi tshemba leswaku kereke ya swi kuma sweswo. Wanuna loyi a ri karhi a endla leswi Xikwembu xi nga n'wi byela ku va a swi endla. Sweswi wena Mukreste, vusiku lebyi u le ntileni wa ntirho ku ringeta ku landzela vurhangeri bya moya lowu kotsima. Nakona fukuzani yi ku vutlile, kumbe rifu ri ku vutlile. Fukuzani, rifuva, hambi ku nga va yini, entileni wa ntirho u na mfanelo leyi fanaka ni leyi Petro a nga va na yona. Hosi, ndzi ponise kumbe ndzi nga lova. Hi ku haganeka u kalakarile, ivi voko ri humelela ri ta n'wi tlakula. U na nchumu lowu fanaka kambe u kalakarile. Ndzi ponisi hosi, u yingisile xirilo xa mina xa ku kutsakutseka, u ndzi tlakusile kusuka ematini. Sweswi ndzi hlayisekile, wa vona. Hi sweswo loko u rilela ehandle, kumbexani n'wansati loyi, manana hambi a ri yini eka yena, wa ndzisanyana kumbe ntukulu, kumbe ntukulu wa xinuna hambi a ri yini, u ririle hi ku kutsakutseka. Xikwembu xi yingisa. Kutani hi kuma leswaku eku nweleni Xikwembu xi n'wi yingisile. Entileni wa ntirho u sungurile ku mbombomela, u tsandzekile. Swi nga ri na mhaka loko u tsandzeka, sweswo a swi na nchumu xo swi endla hi swona. Hinkwerhu ha tsandzeka, hi vatsandzeki xo sungula, kambe hina un'wana a yimeke sweswi ni voko ro tiya loyi a nga hi fikelelaka na ku hi yisa ehenhla ka mati. loko ku ri leswaku mi endlile xihoxo wasati un'wana a endlile xihoxo wanuna un'wana a endlile xihoxo mufana un'wana kumbe wanhwana a endlile xihoxo mi nga mbombomeli kalakalani hi ku kutsakutseka hosi ndzi ponisi kumbe ndzi nga lova khomiwani hi ku hagaleka mayelana na swona xikwembu xi ta mi yingisa hi minkarhi hinkwayo xa yingisa moya xiviri lowu haganekeke sweswo hi leswi ndzi ringetaka ku mi byela mayelana na swona hosi ya hina Yesu loyi a rhandzekaka hi yexe enyimpini leyikulukumba ku tlurisa emisaveni Getsemane u ririli hi ku kutsakutseka xana a nga ha teka swidyoho swa misava kumbe a nga ha ti tshamela kwala misaveni na vadyondzisiwa va yena lava rhandzekaka leswi a lava ku swi endla kambe vonani vumunhu bya yena loko a titsongahata hi yexe ku nga ri ku rhandza ka mina kambe a ku endliwe ku rhandza ka wena a titsongahata eka rito rito leri nga tshembisiwa ra xikwembu xa le tilweni xiyisisani kutani u yile emahlweninyana kutani loko ku ri leswaku u yile emahlweninyana xana eka ngani laha hina hi faneleke ku ya emahlweninyana wa vona kutani xiyisisani matsalwa ya vula lahawani eka Luka leswaku u khongerile hi ku hiteka buti sesi loko ku ri leswaku Yesu a fanele ku khongela hi ku hiteka eka ngani laha hina hi faneleke ku khongela hi ku hiteka loko ku ri leswaku Kreste xikwembu xa matilo lexi endliweke nyama a xi fanele ku khongela hi ku hiteka kutani eka ngani laha hina vadyohi lava nga ponisiwa hi tintswalo hi faneleke ku khongela hi ku hiteka loko ku ri leswaku xiboho xi hoxile n'wana wa xikwembu eka ku kutsakutseka xana xi ta endla yini eka wena na mina hi boheka ku rila hi ku haganeka xikwembu eka masiku lawa yo hetelela xi ti vonakarisile hi xoxe eka hina hi swikombiso swa xona leswikulu na matimba ti fanele ku hi endla hi haganeka hi swona sweswo naswona ku rhandza ka xona ku va xi hi horisa na ku hi ponisa a swi fanele ku hi hoxa hinkwerhu eka ku haganeka ku kuma ribye leriya ro horisa hi swona sweswo vonani loko ku ri leswaku Florence Nightingale ntukulu xindhuwa wa sirha Florence Nightingale loyi a nga sungula Red Cross mi n'wi vonile eka xifaniso ebukwini a tika kwalomu ka 13 wa tipondo fukuzani a yi n'wi dyili eLondon England va n'wi tisile kusuka eAfrika ku ya eLondon England kutani kwalahaya hi ku kutsakutseka makwerhu Bosworth i n'wi tsalerile a n'wi hlamula na ku n'wi byela a ku hi nga ka hi nga ti eAfrika na yena a tsala a hlamula u endlile leswaku muongori a tsala na ku vula leswaku a ndzi suseki ndzi nga ka ndzi nga swi koti ndzi kombisile xifaniso mi xi vonile xifaniso tsala a hi fanele ku vekela xiphemunyana ehenhla ka xona tsala a xo va na ntamu ku rhandzeleka na xona a ndzi ehleketa leswaku kumbexana munhu un'wana loko xi vekiwile ebukwini a nga ha sandza hikokwalaho ko va wasati a nga miri wa yena a wu ri erivaleni kwalahaya lero kutani hi vekerile nchumu wuntsongo hi ku n'wi hi nga kanya lahaya ntsena o va na xilapani thawula leri a ri tlhandlekiwile ku hi nga kanya mindzumbi ya yena kambe hala henhla a ku nga ri na nchumu nakona hambi kambe a hi ehleketa leswaku hi nga ha vekela xiphemunyana xa phepha kwalahaya ivi hi teka xinepe xa sweswo swi veka vanhu lava va nga riki na xiyimo xa kahle emiehleketweni ya vona eka ku ehleketa leswaku va nga koti ku sandza hikuva ndzi vekile xifaniso xexo ephepheni kutani loko dokodela a vurile leswaku wasati a nga ka a nga susiwi nakona yena a xi tiva leswaku mina ndzi ya endzela England u endlile leswaku va n'wi vekela eka mubedo wa vavabyi kutani va n'wi yisa eka xihahampfhuka va n'wi tisa eLondon England kutani va rhumela murindzi eka xihahampfhuka loko a nga siya eBuckingham Palace va rhumela murindzi kwalahaya ku ta a ta n'wi khongelela nakona a fambile swonghasi ku kondza a nga ha swi koti na ku vulavula na mina a vo fanela ku yimisa mavoko ya yena ku va ma tlhandlekiwa ehenhla ka ya mina ma swi tiva hi laha London ri nga ha kona van'wani va n'wina masocha mi vile kona kwalahaya ku tshama ku ri na nkungwa swonghasi kutani ndzi khisamile hikwalahaya etlhelo ka fasitere kutani yena mihloti a yi ri karhi hi khuluka a lava a ndzi swi tivi leswaku a wu kumise ku yini ndzongo wo ringanela ku pfumelela mihloti yi huma a ko va ntsena marhambu hlonge ehenhla ka wona kutani milenge ya yena laha emindzumbini a yi nga hundzi kwalomu ka a swi languteka eka mina tanihi hikwalomu ka ti-inchi timbirhi hi ku tsemekanya kumbe ti-inchi tinharhu misiha ya yena a yi herile leswaku a hanyisa ku yini a ndzi swi tivi mi vuyehe mi xi vona xifaniso xa yena ndzi khisamile hi le tlhelo ka mibedo sweswi wasati a haganekile hambi a ndzi ta taka kumbe e-e a va ta n'wi tisa hambiswiritano kutani ndzi fikile ehansi laha yani mbilu ya mina a yi ri karhi yi halaka ngati endzeni ka mina ya ripfumelo ra mbuyangwani yaloye lontsongo xivumbiwa lexi a xi ri ekufeni nakona ndzi khongerile hi mbilu hinkwayo leyi a ndzi ri na yona kutani loko ndzi sungula ku khongela goguruwani leritsongo ri ta ri ya hela efasitereni ri sungula ku ya ehenhla ne le hansi ri ri karhi ri nkekela a ndzi ahleketa leswaku i xifuwo a ndzi nga se tshama ndzi va eEngland kambe a ndzi va na kwalomu ka awara tsala kusuka exitichini xa swihahampfhuka lahaya kutani a ndzi ahleketa leswaku a ku ri xifuwo kutani loko ndzi tlakuka ivi ndzi ku amen ri ya herile ekule kutani ndzi sungurile ku vutisa vamakwerhu loko va ri twile tiwa leriya nakona a va ri karhi va vulavula hi rona kutani loko ndzi sungula ku vulavula leswaku xana mi swi vonini leswi tiwa leriya a ri vula swona swi humerile ehandle leswi swi vulaka hi hosi u ta hanya nakona a wu nga fi nakona wa hanya namuntlha hikwalaho ka yini u haganeka ku haganeka ku endlile wasati hikuva a yima hanya kumbe u fa ku haganeka ku lulamisile leswaku a fika kwalaya hi nkarhi wun'we na lowu ndzi nga fika hi wona kutani mfungo wu huma eka xikwembu swi rhumerile tuva u ta hi nyika leswi swi vulaka hi hosi ku haganeka loko sesi hati wardrop wo duhala wa le Phoenix Arizona a ri karhi a ta hi le tlhelo ra vafambi hi milenge eka nhlengeletano ya mina yo rhanga muleteriwa na nuna wa yena a va ri karhi va n'wi tisa mfukuzani ya mbilu a tekile ku yima ka yena eku ringeteni ka ku fika laha ya hlengeletanini kambe a nga pfukanga kahle lero a nga ha swi koti ku hefemula ngati a yi ri karhi yi wela endzhaku embilwini ya yena laha mfukuzani a yi dyile yi nghena embilwini ya yena sweswi mfukuzani ya mbilu sweswo hikwalomu ka 18-19 wa malembe lawa ya nga hundza kumbexani 20-1947 hi loko swi va kona sweswi u byerile nuna wa yena na muleteri na hambi ndzo fa eka layini leyi ndzi yiseni kwalahaya u haganeka u lahlekeriwile hi vutitwi bya yena a ndzi ehleketi leswaku a file u koxile leswaku a file sweswi a nga va a file a nga ha yi tape leyi ma swi vona sweswi u koxile leswaku a file a ndzi swi tivi va ndzi byerile leswaku ku na wasati wo fa loyi a taka elayinini kutani loko wasati a fika a nga ha ri na vutomi kutani loko va n'wi tisa ehenhla kwalaya rito ra hosi ri tile kutani ndzi yile ndzi ya n'wi tlhandzeka mavoko nakona u pfukile ivi a ya ekaya a ri karhi a famba kunene leswi swi vile kona kwalomu ka ndzi nga vula hi ku hlayiseka 18 wa malembe lawa ya nga hundza nakona ntsena u hanyile kahle emirini na ku va loyi a tsakeke u ta va a ri eTucson ku va a hlangana na mina loko ndzi fika kwalaya ku haganeka hambi ndzi nga fela endleleni hambiswiritano kambe ndzi fikiseni kwalahaya u horisile van'wana u ta ndzi horisa ku tiyimisela timbilu ta n'wina a ti tatiwe hi rirhandzu eka siku leri kutani mi hi teka na ku va lava haganekeke endzhaku ka nkarhi ku nga va ku nga ha ri na nkarhi yairo nkarhi wun'wana a ri na xidyonyetana lexi a xi ri ekufeni a ri mupfumeri wa le ndzelekanini a pfumela yesu kambe a chava ku swi vula hikuva a va ta n'wi hlongola leswi na gugeni kambe dokodela u tile siku rin'wana eka mixo wun'wana kutani a ku xi le kufeni sweswi haganeka ku nghenile a nga ta swi kota hikokwalaho ka xiyimo xa yena ku kumiwa na yesu wa nazareta hikuva a ta lahlekeriwa hi xiyimo xa yena tanihi muprista kambe ndza mi byela loko xiyimo xa xitshuketa xi ta xi n'wi hoxile eka ku haganeka ingaku ndza n'wi vona a ri karhi a hlotana na xibajani xa yena xa vuchumayeri na xihuku ivi a xi tlhandleka hi loyi a taka hi le xikarhi ka ntshungu a ri karhi a susumetela kwalaya laha a ku ri na wasati loyi a ha ku khumba nguvu ya yena na swin'wana nakona a va ri karhi va huwelela kambe u yile emahlweni ivi a ku n'wenye xilhoyetani xa mina xi etlele eka xiyimo xa ku fa n'wenye n'wenye xilhoyetani xa mina xi etlele eka xiyimo xa ku fa kutani loko ntsena u nga ta u ta tlhendleka mavoko ya wena ehenhla ka xona xi ta hanya o mina u haganeka ku mi endla mi vula swilo mikari yin'wana ku endla leswaku mi endla swilo kumbe hi tekisa goza xinhwetani xa yena xi ponisiwile hi ku haganeka a hi haganekeni ku kotisa wasati luya lontsongo loyi a ri na xiphiqo xa ngati bibele yi vurile leswaku a tirhisile mali ya yena hinkwayo eka tin'anga kutani hambi swi ri tano a va swi kotanga ku n'wi pfuna a sungurile hi nkarhi wa ku ka a nga ha voni masiku ya yena ku va na ku halaka na xiphiqo xa ngati nakona a yi nga yimi va ta va kumbexani va xavisile na purasi hi meyila tihanci na hambi ku nga va yini nakona a ku ri hava lexi a xi ta n'wi pfuna kutani vaprista va vona a va n'wi byerile leswaku a nga tshuki a ya ekusuhi na swilo swo tanihi sweswo kambe emixweni wun'wana u langutisile ehenhla a tshama ehenhla ka ribuwa ra nambu le henhla laha purasi ra yena a ri ri kona nakona i vonile ntlawa lowukulu wa vanhu va ri karhi va hlengeletana ku rhendzeleka na wanuna kwalahaya kutani va ku xana i yini leswiya va ku luya i Yesu wa Nazareta ku haganeka ku nghena yena a ku ndzi tanihi loyi a nga lulamelangiki kambe loko ntsena ndzi nga khumba makumu ya nguvu ya yena ndzi ta hanyisiwa nakona u hundzile vasandzi hinkwavo na hinkwaswo leswin'wana kambe loko a fika eka ndhawu liya u khumbile nguvu ya yena hi ku haganeka kutani loko a ta va a swi twile a hundzuluka kutani a ku i mali loyi a nga ndzi khumba kutani hinkwavo va swi kanetile kambe u lavalavile hinkwako a ri na nyiko leyikulukumba ya xikwembu a ri xikwembu kutani u humile wansati lontsongo ivi a n'wi byela leswaku xiphiqo xa yena xa ngati xi yimile ku haganeka ku endlile leswaku wansati a endla sweswo a ku ri ku haganeka loku fambiseke ehosikazi ya le dzongeni a yi swi twile leswaku nyiko ya xikwembu a yi ri karhi yi tirha ha Solomoni ku haganeka ku yi yisile eka sweswo hi ku haganeka va lava i vanhu ku kotisa n'wina ku kotisa mina a va nga ri lava hambaneke eka n'wina na mina a va ri na switwi swa ntlhanu a va dya na ku nwa na swin'wana ku kotisa hi laha hi endlaka ha kona ku hanya na ku fa a va ri vanhu swi yisile wasati eka ku haganeka ko tanihi hikwaloko ku kondza a teka xiphemu xa mfumo wa yena swi n'wi yisile eka xiyimo laha a nga ha ehleketi hi va Ishmayele lava a va ta n'wi phangela emananga eka masiku ya yena ya 19 ehenhla ka kamela ku tsemekanya Sahara Desert ku haganeka u ya kona hambi swi ri tano kutani loko a fika kwalahaya a ku va nga na nchumu lowu a nga fihleriwa wona nkosika eka Solomoni kambe i n'wi byerile swilo leswi a lava ku swi tiva ku haganeka Yesu u te u ta pfuka hi siku ra ku avanyisa na rixaka leri kutani a ri avanyisa hikuva lowu kulukumba eka Solomoni a ri kona ku haganeka hi ku pfala ndzi nga ha vula leswi ku nga ri khale ngopfu ehansi na Mexico ndzi vonile swin'wana swo haganeka a ndza ha ku fika eka platform kwalahaya eka muako lowukulukumba nakona vanhu a va ri kwalahaya ku sukela hi awara ya nkombo emixweni walowo nakona a swi lava ku endla awara ya khume hi visiku byebyo mukhalabya wa bofu hi visiku lebyi nga hundza loyi a ri bofu hi ku hetiseka ku ringana kwalomu ka 13 wa malembe u kumile ku vona ka yena naswona a ri karhi a rhendzeleka na doroba hi siku rero a ri karhi a nyika vumbhoni ndhundhuma ya khale ya swiambalo yi tshamile kumbexana hi ku ringana 13-40 wa majarata ku ya ehenhla ku kotisa sweswo ntsena swintshwalani swa khale a ku ri kumbexana hi na 45 wa magidi ya vanhu kwalahaya kutani swihuku swa khale na swintshwalani leswi a swi ri swa vona ndzi pfumela leswaku a va ta fanela ku teka xiboho exikarhi ka vona nakona mpfula a yi ri karhi yi na kutani va ndzi ehliserile ehansi hi ntambu hi le henhla ka khumbi ivi ndzi fika eka platform muministara wanuna loyi a tshameke laha wani va n'wi tisile yena na n'wana wa yena wa xisati va tile kusuka eMichigan eka timinete tintsongo leti nga hundza va vulavula hi makweri amenet va n'wi tsundzuka laha wani u le switarateni swa le vukwetsimelweni vusiku lebyi makweri amet a ri kwalahaya nakona u hluvurile jasi ra yena ivi a yima empfuleni kutani a ri nyiketa makweri Jack Moore ku va a ri ambala hikuva Jack a ri karhi a ri rhumela loyi wa le dzongeni a lava ku oma empfuleni liya ya xirhami le Mexico kutani hi luya a yimile kwalahaya kutani Billy Powell u tile eka mina jaha ra mina kutani a ku papa u ta fanela ku endla swin'wana ku na wansati lontsongo wa muMexico ehansi lahaya anga na nwana loyi anga fam mishulu andzi na ti asara to ringanela ku humesela elayinini loko ku tlhandleka mavoko ehenhla ka wanuna luya wa bofu swi n'wi nyikile ku vona ka yena ku tlhandleka mavoko ehenhla ka n'wana wa yena loyi anga fa a swi ta n'wi nyika vitomi bya yena wasati a ri mukatoliki nakona yena a va nga swi koti ku n'wi tlherisela endzhaku kutani makwerhu Espinoza na van'wana a va n'wi byerile leswaku a ha ri na makhadi ya xikhongelo u ta fanela ku yimela vusiku byin'wana wansati a ku n'wana wa mina u file hi pfuka ka mixo lowu ndzi fanele ku fika kwalahaya nakona a ri ekuteni khadi ra xikhongelo kumbe e-e kutani va yimisile kwalomu ka 300 wa tiaxari kwalahaya kutani a ta hundza hi le hansi ka milenge ya vona na ku tlela ehenhla ka mihlana ya vona ivi a tsutsuma na n'wana loyi wo fa kutani a wela exikarhi ka vona a swi nga endli ku hambana eka yena yena a ringeta ku fika kwalahaya a haganekile xikwembu a xi vulavurile na mbilu ya yena leswaku xikwembu lexi nga nyikaka ku vona xi nga hanyika vutomi o mina a haganekile swin'wana a swi ri karhi swi pfurha endzeni ka yena o n'wina vavabyi loko mi nga pfumelela sweswo swi pfurha endzeni ka n'wina xikadyananyana ivi mi languta leswi nga ta humelela muxaka wolowo wa ku haganeka xikwembu lexi nga kota ku horisa xifanyetana lexi eka vusiku byin'wana xi nga kota ku horisa manana loyi a ri na mfukuzano xi horisa wanuna loyi na ku endla leswi manana Florence Nightingale o khume xa magidi swona byebyo vimbhoni lebyi nga hluriwiki ku pfuxa vafi na ku horisa vavabyi na hinkwaswo leswin'wana loko xi ri xikwembu lexi nga endlaka sweswo hi xona xikwembu matolo hi xona xikwembu namuntlha vanani na ku haganeka kutani mi ta kuma swin'wana swi endleka kutani eka ku haganeka kwaloko wasati u yile emahlweni a tsutsuma ndzi byerile makwerhu Jack Moore ndzi ku a nga ndzi tivi a nga si tshama a ndzi vona a nga swi tivi leswaku i mani loyi a nga ehenhla ka platform lawani wasati lontsongo luya wa mukatoliki sweswi a nga swi koti ku vulavula rito ra xinghezi swi nga leswi xana u swi tivisa ku yini leswaku i mani ndzi ku yana ehansi u ya khongelela n'wana kutani sweswo swi ta n'wi eneta kutani u ta ti fambela yena a ku kutani a swi nga vangi xana a kova ku huwelela loku yaka emahlweni ehansi lahaya a ta tlulela ehenhla nakona munhu un'wana na un'wana a va ri karhi a huwelela a ta tsutsumela ehenhla ka makatla ya vona ivi a wela ehansi hi le xikarhi ka vona a ta fikelela magoza ma nga ri mangani kutani a va ta ringeta ku n'wi tlherisela ehandle naswona a ta tlhela a vuya hi le xikarhi ka milenge ya vona a khomelerile n'wana loyi a ri karhi a hlundzukisa tiaxara na hinkwaswo leswin'wana a swi endlanga ku hambana na kun'we a ri karhi a ya kwalahaya a fanele ku fika kwalahaya a swi nga endli ku hambana leswaku a ku ri yini a ta fika kwalahaya hi endlile leswaku muministara sweswi xana sweswo a hi xitori lexi fanaka na wasati wa muxinemuke ntsena sweswo a ku nga ri 35 wa malembe lawa ya nga hundza sweswo swi vile kwalomu ka 3 wa malembe lawa ya nga hundza kumbe 4 wa vona swi nga va nchumu lowu fanaka na vusiku lebyi loko ku haganeka loku fanaka u pfuka u ta hoxa rirhandzu na ripfumelo ehenhla le mahlweni ka nyimpi ku koxa leswi mi swi lavaka hikuva i xitshembiso xa xikwembu leswaku mi nga va na swona sweswo hakunene swi lulamile ndzi hundzulukile mina muministara kumbe muevhangeri eka ndhawu yaleyo ndzi hundzulukile ndzi twerile wasati vusiwana kambe ku hava ku haganeka wa vona ndzi hundzulukile ivi ndzi ehleketa kunene makwerhu Jack u ta n'wi khongelela kutani sweswo swi ta swi hi tshamisekisa ndzi hundzulukile ndzi ku tanihi laha a ndzi ri karhi ndzi vulavula sweswi hi ripfumelo kutani ndzi langutisile ehandle lahaya nakona a ku ri na xivono ndzi vonile xihlangi xi tshamile lahaya xa xikandza lexitsongo xa ntima xihlangi xa mumedziko xi nga ri na matino a xi ri karhi xi ndzi hleka xi tshamile ehandle lahaya ndzi ku yimaninyana yimaninyana ku hakaneka ka yena ku endlile moya lowo kwetsima wu cinca dyondzo ya mina wu cinca matihlo ya mina na ku ndzi kombeta n'wana wa yena a tshamile kwalahaya sweswo swi tlherisele moya endzhaku ndzi te yimaninyana yimaninyana ndzi tiseleni n'wana Hi loko wa sati a tsanelo ntsongo wo tsakama wo tsonga kumba wa wasi loko basa leswi ntsongo xivumbeko lexi nga fa tshole hisa xisweso wa sati a vula ehansi a ri na xi hambano evukweni ra yena kumbe vuhlalu bya xikhongelo ku ta vula leswaku halosa Maria ndzi n'wi byerile leswaku xi tlakuse sweswo a swi fanelanga kutani u tile ekusuhi na laha a ndzi ri kona ivi a huwelela na ku kalakala padri leswi vulaka fata ndzi ku u nga vuli sweswo xa lava pfumela kutani a n'wi byela swona hi Spanish loko a pfumela ina a pfumela i n'wi vutisile leswaku a pfumela hikokwalaho ka yini wasati a ku loko xikwembu xi kota ku nyika mukhalabya luya ku vona ka yena xi nga swi kota ku nyika n'wana wa mina vitomi amen ku haganeka ku n'wi hisile eka swona a ku nga ri na nchumu hi tlhelo ra mina ntsena ndzi lo vona xivono ndzi ku hosi yesu ndzi vonile xivono xa xihlangi ku nga ha va ku ri lexi hi nkarhi wolowo xi sungurile ku ri raharaha milenge ya xona xi ku hwehwehwe ndzi ku landzani wasati ku ya eka dokodela kuma ni statimente lexi nga tsariwa eka dokodela xa leswaku n'wana yaloye u file nakona dokodela u tsarile statimente ku hefemulaka n'wana yaloye mbilu yi yimile mixelo ehofisini ya mina hi awara ya nkaye u dlayiwile hi nyumoniya hakambirhi o n'wana u le ku hanyeni eMexico vusiku lebyi hi laha ndzi tivaka hakona hikokwalaho ka yini ku haganeka ku nghenile embilwini ya manana lontsongo loyi a rilela n'wana wa yena loyi a nga vona xikwembu xi endla xi horisile bofu ra wanuna nakona a swi tiva leswaku xi nga pfuxa n'wana loyi a nga fa ku haganeka loko mi ndzi lava hi timbilu ta n'wina hinkwato kutani ndzi ta mi yingisa wa vona mfumo nawu na vaprofeta a swi ri kona ku ko ku fika Yohana hi pfukaka nkarhi wolowo mfumo wa matilo wa chumayeriwa nakona munhu u tikarhatela wona a moyi matsena ivi mi ku ndzi tlakule hi kholoro hosi ndzi sisimeteni endzeni mi tikarhatela wona mi khomiwa hi ku haganeka exikarhi ka vitomi na rifu ndzi navela ingaku a ndzi ri na nkarhi wa xitori xin'wana lexi a ndzi ri karhi ndzi ehleketa hi xona sweswi xa wasati nhwenyana loyi a nga teka ndlela yo hoxeka na hi laha a nga pfula mapapila mantshwa na swin'wana ku kondza ndzi ku sesi u tlakukile kutani a ku ndzi pfumela leswaku ndzi ta va kahle ndzi ku e-e tshama kwalano kutani nchumu wo rhanga lowu mi wu tivaka u sungule ku khongela switsongo kutani xikan'wekan'we a sungula ku tlakusa rito na ku tlakusa rito endzhaku ka nkarhi i khomiwile hi ku haganeka a ku o xikwembu ndzi ponise va xihoko xa xikala vito a va nga ta xi tshungula a ku nga ri na swin'wana leswi a swi ta xi tshungula kambe lamakulu matihlo ya ntima ya ndzi langutile nakwala mihloti a yi ri karhi yi khuluka emarhameni ya yena a ku swin'wana swi humelerile o ina ina nkulukumba swin'wana swi humelerile i khomiwile hi ku haganeka a hi veni hi na ku haganeka hi mayelani na leswi exikarhi ka rifu na vutomi loko mi nga haganeki mi nga kali mi yi ta lahawani loko mi haganekile tanani lahawani mi ta hlalela mi ta swi kuma ntsena loko mi fika kwalahawani a hi khongeleni hi ku haganeka mi langutisa mfumo wa xikwembu wu tata ehenhla ka n'wina tatana wa hina loyi a nga ematilweni ndza ku khongela hi vito ra Yesu hi tsetseleli hosi nakona u sungula ku haganeka endzeni ka hina o hosi xikwembu hi tsetseleli ndza khongela pfumelela vanhu va ku lava vusiku lebyi hi timbilu leti haganekeke ha swi tiva leswaku u kona kwala hosi wa ha ri ya luya wa tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki kutani sweswi hi nga ku vanhu lava va nga na mfungo leswaku va nga va va hundzile ekufeni ku ya evuton'wini va cincile kusuka evuton'wini bya khale bya swa misava ku ya eka byintshwa va swi endlile ngati yi totiwile nakona xikwembu va nyike xikombiso xa mfungo ingaku va nga teka mfungo wolowo emavokweni ya vona lava va vabyaka va ku ndzi ximakiwa lexi xaviweke xa xikwembu ndzi le ka kreste kutani eka yena ku hava vuvabyi ndzi le ka kreste kutani eka yena ku hava vudyoho ndzi le ka kreste kutani eka yena ku hava ku kala ripfumelo ndzi landzula swilo hinkwaswo leswi dyavulosi a nga ndzi byela swona ndzi teka mfungo wa mina leswaku swa mina u tlhaviwile hikwalaho ka swidyoho swa mina u tshoriwile hikwalaho ka ku homboloka ka mina mipfimbeti leyi ndzi nyikaka kurhula a yi ri ehenhla ka yena kutani ndzi tshunguriwa hi timbanga ta yena kutani sweswi ndzi khoma mfungo wa leswaku xikwembu xi ndzi lemukile xikongomelo xexo munhu loyi a xaviweke hi ngati ya hosi Yesu, kutani ndzi khomile mfungho wa rifu ra yena emavokweni ya mina, hikuva u pfukile nakambe, nakona yena i wa mina, naswona mina ndzi wa yena. Ndzi famba hi ripfumelo ro tiyimisela leswaku kusukela vusiku lebyi ku ya emahlweni ndzi pfumela Xikwembu, nakona ndzi ta tshunguriwa loko ndzi fika kwalahaya na ku fikelela swilaveko, hikuva marito yo hetelela lawa ya weke kusuka enon'weni wa yena a ku ri lawa, loko va tlhandleka mavoko ehenhla ka vavabyi va ta hlakarhela, hi nyike swona hosi ingaku ku haganeka ku nga nghena, hikuva ndzi swi kombela hi vito ra Yesu. Amen. Ndzi nga swi kota, ndzi ta swi kota, ndza pfumela. Ndzi nga swi kota, ndzi ta swi kota, ndza pfumela. Ndzi nga swi kota, ndzi ta swi kota, ndza pfumela. Leswaku Yesu wa ndzi horisa sweswi. Oh, ndzi nga swi kota, ndzi ta swi kota, ndza pfumela. Ndzi nga swi kota, ndzi ta swi kota, ndza pfumela. Tsana ehleketani, ndzi tiyimiserile. Ndzi nga swi kota, ndzi ta swi kota, ndza pfumela. Leswaku Yesu wa ndzi horisa sweswi. Ma swi pfumela sweswo? Ndzi tiyimiserile, ndzi tiyimiserile hi tintswalo ta Xikwembu leswaku ndzi nga ka ndzi nga yimi ku kondza nchumu wolowo wo karhi wu ndzi ba, nakona ndzi ya kwale henhla ku ya tlhandlekiwa mavoko. Sweswi Xikwembu a hi se tshama swi hi tsandzekisa, nakona ndzi pfumela leswaku mutshunguri lonkulu sweswi u le kusuhi. Ndzi pfumela Xikwembu lexi xi nga tsala rito, ndzi pfumela Xikwembu lexi xi nga endla gandzelo, ndzi pfumela mfungho wa Xikwembu lowu wu hi basisaka kusuka emidyohweni vusiku lebyi. Mfungho, vutomi bya xona n'winyi byi kona kwala na hina, ndzi ta va na n'wina hambi ku ri ku fika emakumu ka misava, ku nga ri kungani, nakona misava a yi nga ha ndzi voni. Hambi swi ri tano n'wina mi ta ndzi vona, hikuva ndzi ta va na n'wina hambi ku ri ku va endzeni ka n'wina ku ya fika emakumu ka misava. Ma swi pfumela sweswo? Ndzi tshemba eka xona, ndzi pfumela leswaku swi ta swi endla. Xana a mi swi pfumeli? Sweswi xikan'wekan'we loko ndzi sungula sweswo ndzi vona swivono swi ri karhi swi humelela. Amen. Swivono swikulukumba swa hosi leswi vulavulaka swilo leswikulu. Amen. Loko ndzi nga sungula sweswo hi ta va kwala vusiku hinkwabyo. Mi ya eku swi pfumeleni? Xana ma pfumela? Amen. Ndzi swi pfumela hi mbilu ya mina hinkwayo. Wasati lontsongo loyi a nga tshama lahaya kusuhi na Makwerhu Palma i muluveri eka mina, u huma eGeorgia, nakona u xanisiwa hi swilumi. Loko a nga pfumela leswaku Xikwembu swi ta n'wi horisa swi ta swi endla, a ndzi se tshama ndzi n'wi vona wasati loyi evuton'wini bya mina, kambe sweswo hi xona xiphiqo xa yena. Wasati luya lontsongo a ndzi swi tivi loko ku ri leswaku u tshama a twa hungu kumbe e-e, kambe loko ndza ha ri eku chumayeleni lahawani ndzi n'wi vonile. Wo swi pfumela ntsena ivi i vona loko sweswo swi lulamile. Amen. Loko ntsena wo swi pfumela hi swona sweswo. Wasati loyi a nga tshama endzhaku lahawani na xiphiqo xa nhlana u le ku xanisekeni swinene, vito ra yena i Manana Wisdom. Loko u nga pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo Yesu Kriste u ta ku horisa. A ndzi se tshama ndzi n'wi vona wasati loyi evuton'wini bya mina, kambe u tshamile lahaya a ri karhi a xaniseka, u ambale rhoko ya xitshopani. Hi swona sweswo swi lulamile. Xana hi valuveri eka un'wana? Ina, swi lulamile nkulukumba, famba ekaya u ya hola. Yesu Kriste wa ku horisa. Amen. Wasati un'wana loyi a nga khomiwa hi sweswo xiphiqo xa nhlana u tshamile lahawani, u na xiphiqo xa nhlana, u na mufana, nakona u na xiphiqo xa nhloko. Aha, hi swona sweswo. Manana Phaka i vito ra yena. Mi va lava va pfumelaka hi timbilu ta n'wina hinkwato, kutani Yesu Kriste u ta mi horisa ha vumbirhi bya n'wina. Amen. Mi valuveri eka mina, sweswo hi swona hakunene. Amen. Pfumelani hi timbilu ta n'wina hinkwato. Hi loyi mukhalabya a nga tshama endzhaku lahawani kusuka eMichigan, u na xiphiqo etindleveni ta yena. Oh, u anakanya marito xiphiqo xa ximoya. Hi swona sweswo u le ku pfumeleleni leswaku a wu swi tivi loko ku ri leswaku i Xikwembu kumbe i yini leswi swi vulavulaka na wena. U twa huwa etindleveni ta wena, ndzi miluveri hi ku hetiseka eka wena. Loko sweswo swi ri swona, yimisa mavoko ya wena, nakona sweswo hi leswi humelelaka. Swi nga ka swi nga ha ku karhati nakambe. Yesu Kriste wa ku horisa. Xana ma yi pfumela nganga leyikulu? A ndzi ta vulavula na wena kambe hi kusuka enoway, nakona a wu swi twisisi ririmi ra xinoway. Aha, Tshululamile mudzeli aya ekaya ari kare a pfumela sisi loko u tiva ku xivulavula mudzeli leswaku xiphiqo xa yena xa nhloko xi ta n'wi sukela sweswi wa swi tiva leswaku a ndzi n'wi tivi u tile lahawani kusuka anyway ku va a ta khongeleriwa tlhelela ekaya u ri wanuna loyi a nga hola amen oh Yesu Kreste wa ha ri yaluya wa tolo namuntlha laha hi laha ku ya hi riki xana i yini i langavi leri ya ha ra ndzilo i moya lowo kwetsima i mfungu wolowo leswaku Yesu Kreste wa hanya kutani loko vanhu nkarhi lowu nga hundza va n'wi vona a endla swilo leswiya i vonisisile mianakanyo ya vona hikuva hi yena rito kutani rito ri karhi ha ku tlula tlhari leri nga lotiwa hi matlhelo hamambirhi na mivonisisi wa mianakanyo na makungu ya timbilu ta vona amen ndzi vonile mati ya ri karhi ya hatima na nakulori lontsongo a ri karhi a ta u yingisile na ku hlaya buku kwalahaya leyi a yi tsariwile hi xinoweyi u vuye a twisisa munhu un'wana u vulavurile na yena u na xiphiqo kambe loko ntsena a nga pfumela hi mbilu ya yena hinkwayo hosi Yesu u ta n'wi horisa u tile hi ndlela leyi yo leha naswona i n'wana wo pfumela eka sweswo a ri karhi a ringeta ku tisusumetela endzeni nakona hi ta n'wi tlhandleka mavoko ku nga ri khale swona ma pfumela amen ku saseka ka swona o mina mutshunguri lonkulu sweswi u le kusuhi sesi xana u kwihi luya sesi Algreen na sesi loyi un'wana eka piano ndzi mi lava leswaku mi ta hi xihatla loko mi swi kota kutani mi hi nyika risimu n'anga liya leyikulu sweswi yi le kusuhi Yesu loyi a twelaka vusiwana lava leswaku vanhu lava va nga ephachisini lahawani lava va lavaka ku khongeleriwa va rhelela hi tintswalo eka tlhelo leri lahawani ntsena phachisi yin'we hi nkarhi makwerhu Neville endla sweswo loko u ta swi kota xana i kwihi makwerhu Cups kumbe un'wana wa vasumi lava ya va tinsimu swi nga va njhani hi makwerhu Algreen kumbe makwerhu Cups kumbe un'wana a nga ta haleno a ta yimbelela a hi sumela risimu leri loko a ta swi kota i makwerhu xana i kwihi un'wana wa makwerhu lava ya swilulamile swilulamile ku ri ku humba sweswo swi kahle swilulamile un'wana na un'wana a khongeli tsundzukani ku haganeka ma swi vona leswi ku haganeka ku nga ta swi endla ku haganeka ku ta mi tsemekanyisa lwandle ku haganeka ku ta mi susa etikweni rin'wana ku haganeka ku ta mi yisa kun'wana na kun'wana mukhalabya wo hlawuleka na n'wana wa yena wa nhwana hi ku haganeka va ringetile hi ku nghena endzeni leswin'wana hinkwaswo kutani va tshama ehansi hambi swi ri tano ku nga ri khale ngopfu mbuyelo wo kwetsima wu tisile nchumu wa kona kwala hlengeletanweni ntsena loko ndzi nga se fika lahawani o risimu ra khisimusi ro tsokombela leri nga se tshamaka ri yimbeleriwa Yesu Yesu wo kateka n'anga leyikulu sweswi yi le kusuhi loyi a twelaka vusiwana hosi Yesu hi nyiki yingisa xikhongelo xa nandza wa wena hosi ndza khongela leswaku u ta hlangana na un'wana wa lava kutani u va horisa hikokwalaho ka ku kwetsimaka wena hi vito ra Yesu vito ra Yesu noti yo tsokombela eka risimu ra Serafu vito ro tsokombela eka risimu ra loyi a faka o risimu ra khisimusi ro tsokombela leri nga se tshamaka ri yimbeleriwa lava va nga haganeka sweswi lava hakunene hi mi swi tivaka leswaku mi ya eku horisiweni ntsena ehleketani ku ya hi laha ndzi tivaka ha kona 100% ra lava a va ri eka vusiku bya sonto lowu nga hundza va horile vhiki leri loyi a twelaka vusiwana vonani wa ta wa vona u mi horisile khale u tisa rito ra yena wa ri tiyisisa i kombisa vukona bya yena ku hava loyi a nga endlaka swilo sweswo ehandle ka Xikwembu ma swi tiva sweswo hi xikombiso xa Mesiya nakona ma swi tiva leswaku a hi mina Mesiya swi nga leswi hi yena sweswi lahawani u khorwisile hinkwaswo eka n'wina sweswi a swi fanele ku mi hoxa eka ku haganeka a swi fanele ku lumeka ndhawu leyi na vukhumba e-e ntsena ku va tani hi mecisi eka mbita ya mapa hakunene nakona a swi fanele ku bulusa ripfumelo na rirhandzu na ku haganeka swi yisa vanhu eka mfumo wa Xikwembu ku pfumela hi timbilu ta vona hinkwato xana ma swi pfumela sweswi un'wana na un'wana wa n'wina tulula mina.
Now, Billy, you are get down.
Sweswi Billy, ekuma Tony, ndzi langutise xikadyana nyana. A ndzi se ku vona ku ringana nkarhi wo leha. Kambe wa vabya, u xaniseka hi swin'wana swo tanihi chuluko. Hi swona sweswo, swi ya eku yimeni, swi ta ku sukela. Ndzi vonile nchumu walowo wu ri karhi wu n'wi landzelela. Loko a ri karhi a suka laha yana, ku hava nchumu lowu nga fihleriwa ka Xikwembu sweswi. A ndzi se tshama ndzi n'wi vona. A ndzi se n'wi vona Tony ku ringana tin'hweti to karhi, ndza tshemba. Kambe ndza swi vona leswaku u na sweswo, a ri na swona, a nga ha ri na swona sweswi. A hi korhamiseni tinhloko ta hina, ku nga vi na tihlo na rin'we leri nga pfuleka, ku nga vi na tihlo na rin'we leri nga ta langutisa. Hinkwerhu a hi veni eku khongeleni, kutani Billy Powell kumbe Makwerhu Neville un'we u ta vitana tilayini leti landzelaka loko ku fika nkarhi. Sweswi hinkwerhu a hi veni eku khongeleni. Hi ya eku ringeteni sweswi. Hachisi ya le xikarhi yi ta evokweni ra wena ra ximatsi loko u ta vitaniwa. Swi nga leswi hina ephachisi ya le vokweni ra ximatsi lahawani u ta ta evokweni ra wena ra ximatsi loko u ta vitaniwa. Makwerhu Neville u ta ku vitana. Sweswi a ndzi tivi loko ku ri na un'wana wa makwerhu lahawani loyi a nga tsakelaka ku yima laha a tlhandlaka mavoko ehenhla ka vanhu lava loko va ri karhi va ta na mina. Un'wana na un'wana va n'wina vaboti va timinisitara hakunene mi amukelekile ku ta mi ta yima na mina loko mi lava ku swi endla. A hi nchumu lowu nga vekiwa etlhelo. Mina timfanelo to khongelela vavabyi ku fana na mina. Ndza swi tiva leswaku moyelo kwetsima wu kona kwala. Mani na mani loyi a nga taka a nga swi pfumeli sweswo, ku na swin'wana leswi nga hoxeka hi yena. Swilulamile a hi pfumeleni sweswo hi timbilu ta hina hinkwato leswaku Xikwembu swi ta hi nyika swilo leswi hi nga eku swi kombeleni. Vanani na ripfumelo sweswo mi nga kanakani, kutani hinkwenu khongelani un'wana eka un'wana. Xana bibele yi te yini? Hi byelana swihoxo swa hina un'wana eka un'wana hi khongelelana un'wana eka. Kutani n'wina lava nghenaka eka layini xikan'wekan'we loko mavoko lawa ya mikhumba mi humela ehandle mi titsakerile na ku dzikisa Xikwembu leswaku mi horisiwile. Swilulamile un'wana na un'wana a vi eku khongeleni sweswi loko Makwerhu Cups a sima tinsimu. Hosi Yesu sweswi hi pfule, ndza khongela hi vito ra Yesu Kreste leswaku moyelo wo kwetsima wu ta khumba munhu un'wana na un'wana. Nakona ingaku va nga horisiwa tanihileswi hi landzelelaka swileriso swa wena swa ku tlhandleka mavoko ehenhla ka vavabyi u te va ta hlakarhela. Ha swi pfumela tatana hi vito ra Yesu, amen. Swilulamile un'wana na un'wana a vi eku khongeleni sweswi tanihileswi hi sungulaka ku khongelela. Wo rhanga i swifanyatana leswi vabyaka ehenhla ka xitulu xa mavhilwa. Hi tlhandleka mavoko ehenhla ka n'wana hi vito ra Yesu Kreste leswaku a ta horisiwa. Ina nkulukumba hi vito ra Yesu Kreste. Resimu ra Khisimusi ro tsokombela leri nga se tshamaka ri yimbeleriwa Yesu, Yesu wo kateka. Mivangani n'wina mi pfumelaka leswaku Xikwembu swi swi endlile, mina ku tiyisisa etimbilwini ta n'wina hi switiyisiso leswi lemeriweke leswaku Xikwembu swi hlamurile xikombelo xa n'wina hikuva mi hingisile rito ra xona. Swi endlekile, swi hetisekile, swi endlekile. Swi pfumeleleni hi timbilu ta n'wina hinkwato leswaku i ntirho lowu hetisekeke. Sweswi vonani vhiki leri kutani loko mi vuya nakambe mi hlalelana leswi nga humelela. Ndza tshemba leswaku nkarhi lowu taka loko ndzi vuya loko hosi swi rhandza ndzi ta va ndzi ri karhi ndzi fambisa layini ya xikhongelo eka yin'wana ya tikamara leti eka xikamarani xiya ndzi nga ta va yisa kona. Ma swi vona ndzi pfumela leswaku yi le ku petsumelekeni sweswi masivona awara lava ku fika laha tinga ta tisa vanhu ha uwe uwe ndzi tirhana na vona ha uwe uwe ku kondza ndzi swilavisisa na ku xikuma kutani ndzi ya emahlweni ku kotisa sweswo ku kondza ndzi tshama na vona hi nkarhi wolowo xikwembu hi mi katekisa hinkwenu hi tsakile swinene ku va mi vile lahawani xana mi kumile xana ma tiyisela sweswi xana ma swi endla xana mi le ku haganekeni ku haganeka ka n'wina loko a mi ri na kona hikokwalaho ka ku horisiwa ka n'wina xana swi nga va hinkwaswo swi herile sweswi hi rirhandzo ra ripfumelo na vutitshembi bya leswaku xikwembu xi ta endla leswi xi nga tshembisa ku swi endla xikwembu xi ta swi endla kusukela eka vana lavatsongo ku na vambirhi kumbe vanharhu va vona lahawani vusiku lebyi exitulweni swa mavhilo hi ta pfumela hikokwalaho ka vona va ha ri vana leswaku va ta horisiwa na vona va ya eku holeni xana a mi swi pfumeli ke amen va ta hlakarhela va fanele ku swi endla xikwembu xi vule tano nakona hi na ku haganeka kutani hi ya eku swi pfumeleni sweswi leswaku swi ta endliwa sweswi swikhongelo swa hina ntsena swi khumbana na nchumu wun'wana endzhaku ka lowun'wana sweswi hi ya eku tshixeni ka vayingiseri eka lava va faneleke ku famba nakona hi laha ndzi kotaka ku vona ha kona hi kwalomu ka nhungu wa timinetse ku ya eka awara ya khume kutani loko ku ri leswaku mi fanele ku famba hi tsakile ku va mi vile kona naswona hi lava leswaku mi tlhela mi vuya mi ta va na hina n'wina van'wana hinkwenu endzhaka loko hi yimile mi ta tlhela mi tshama nakambe kutani lava va nga eku fambeni fambani hi mimiyerile hi laha swi kotekaka ha kona kutani hi ta va na xilalelo xikan'wekan'we endzhaku ka sweswo marhambiwa ku va misala loko mi ta swi kota loko mi nga swi koti xikwembu xi mi katekisa mi ndzi khongerisa ndzi ta mi khongerisa nakona tsutsukani hlayisani mfungo wu totiwile mi tlhela mi haganeka ku chivirikela ku ya eka mfumo wa xikwembu amen sweswi hi ya eku yimbeleleni ka risimu ra hina ro ntshuxa loko hi swi kota kutani hi tekani vito ra yesu mi va na rona loko hi ri karhi hi yima vito ra yesu mi va na rona n'wana wa mahlomulo na khombo ri ta mi nyika ntsako na ku chaveleleka mi nga va tiyisa sweswi rona hinkwako laha mi yaka kona vito ro hlawuleka vito ro hlawuleka o hi laha ri tsokombelaka ha kona o hi laha ri tsokombelaka ha kona vito ro hlawuleka vito ro hlawuleka o hi laha ri tsokombelaka ha kona tshembo wa misava na ntsako wa le tilweni thavulanani hi mavoko mi ku hosi hi ku katekisa buti wa mina wa muluveri sesi hi vuenti hi ku tshembeka hi xichavo na vanghana va makreste hi ku boha ka xinakulobye thavulanani hi mavoko buti na sesi xikwembu xi mi katekisa hinkwenu swin'we swi sasekile ndza mi rhandza ndza mi rhandza hikuva u rhangile a ndzi rhandza kutani a xava ku ponisiwa ka mina emhandzini ya xi hambano ku kondza hi hlangana ku kondza hi hlangana ku kondza hi hlangana emilengeni ya Yesu ku kondza hi hlangana o ku kondza hi hlangana xikwembu xi va na n'wina ku kondza hi hlangana nakambe ku kondza hi hlangana ku kondza hi hlangana ku kondza hi hlangana emilengeni ya Yesu ku kondza hi hlangana ku kondza hi hlangana xikwembu xi va na n'wina ku kondza hi hlangana nakambe. Ku tsokombela loku ka xinakulobye xa mfungho lowukulukumba wa xikwembu, moya lowu kwetsima ingaku wu nga tshama hi rifuwo na n'wina hinkwenu ku kondza hi hlangana nakambe. Tintswalo ta xikwembu a ti fambe na n'wina, ti ba tindlela ta rifu emahlweni ka n'wina ku endla leswaku ndlela ya n'wina yi basa, leswaku mi ta kota ku vona Yesu nkarhi hinkwawo emahlweni ka swikandza swa n'wina. Nakona mi nga ka mi nga ha tsekatsekisiwi. Tatana wa le matilweni, hi nyikela xikhongelo lexi na xikhongelo xa mixo lowu, xikhongelo lexiya na leswi nga endliwa na ku kwetsima hinkwako eka wena, hi ku nyika ku khensa na ku dzuneka hikokwalaho ka ku ponisiwa vanhu na ku horisa vanhu, na ku hi nyika tintswalo ta wena leti kulukumba leti hinkwerhu hi langutelelaka na tona. Hi ponisi hi laha hi ku khensaka ha kona eka leswi. Vana na hina sweswi ku kondza hi hlangana nakambe, hlangana na hina eka xilalelo. Vana ehenhla ka vhilwa ra lava va chayelaka hosi ku ya emakaya ya vona, va leteli hi ku hundza eka tiholodeyi leti to karhata, leswaku ku nga vi na ku vaviseka na nghozi leswi nga tata eka vona. Hi vito ra Yesu Kreste ha swi kombela. Amen. Swi lulamile, tekani vito ra Yesu mi va na rona nakambe. Tekani vito ra Yesu mi tshunxekile sweswi vito mi va na rona. Tanihi xitlhangu eka swirimbana hinkwaswo. Loko miringo yi va ekusuhi na n'wina, xana u endla yini manuku? Tsana hi femula vito rero ro kwetsima hi xikhongelo. Vito ro hlawuleka, vito ro hlawuleka, ri na ndzika ri tsokombela ha kona tshembo wa misava na ntsako wa le tilweni. Vito ro hlawuleka, vito ro hlawuleka, hi laha ri tsokombelaka ha kona tshembo wa misava na ntsako wa le tilweni. Ku khisama eritweni ra Yesu, ku badama emilengeni ya yena. Hosi ya tihosi etilweni yi ta yi ambexa hari loko rendzo ra hina ri herile. Vito ro hlawuleka, hi laha ri tsokombelaka ha kona tshembo wa misava na ntsako wa le tilweni. Vito ro hlawuleka, hi laha ri tsokombelaka ha kona tshembo wa misava na ntsako wa le tilweni. Sweswi ntsena loko mi nga se tshama ehansi loko ntshungu wu ri karhi wu miyeteka sweswi hikokwalaho ka ntirho wa xihlalelo, loko ndzi nga hoxisi, xana loyi a hi yena makuri Blair muministara loyi ndzi nga hlangana na yena eAkasas ku nga ri khale ngopfu, a ndzi ehleketa leswaku hi yena. A ndzi nga ri na ntiyiso, a wu ri kona kwala eku katekisiweni ka n'wana lontsongo mixo lowu. A ndzi ehleketa, xana a ndzi hlangananga na wena ku nga ri khale ngopfu kwala eHot Spring Akasas? Eka wena a ku ri na swin'wanyana a swi lava ku humelela, kutani moya loko kwetsima wu swi huwelerile. Xana a hi swona sweswo swi kahle? Ntsena ndzi lo ehleketa swa le ndzhaku. A ndzi ehleketa leswaku hi yena makwerhu luya. Ndzi tsakile swinene ku va u ri kona makwerhu Blair. Sweswi ndzi ta kombela makwerhu Blair loko a nga khongelela ku va xikwembu xi hi basisela xilalelo sweswi leswi swi lavaka ku humelela. U nga swi kota makwerhu Blair?
Yes, Lord.
Father, knowing that your body was broken for us.
Yes, Lord.
And your blood was shed for us.
Yes.
And Father, it's by faith in that today. It's by faith in the institution of the Lord's Supper in this hour. We fully believe.
Ina, Ina, nyike swona hosi ina hosi ina hosi ina hosi ina ina amen menga tshama ehansi sweswi un'wana na un'wana kutani sweswi eka Genesis loko ntsena u nga tlanga ku na xihlovo lexi tatiweke hi ngati nakona mi nga ha sungula ya n'wina swi se na ya swi hina swihi leswi nga fanela swi lulamile ku hlaya sweswi loko ntsena hi nga va miyelani nyana xikadyana ina sesi swi lulamile sesi langutisa kona kwala ku kondza u xi kuma sweswo swi ta va swi lulamile swi hina swihi leswi nga kona kwalano hi xona sweswo swi lulamile sesi swi lulamile sweswi makwerhu Neville u ta hlaya ntshamiseko wa xilalelo kutani tiaxara ti ta va ti ri karhi ti ta loko ku ri na valuveri lawani eka xitulu xin'wana na xin'wana na ku tisa eka phachisi hi phachisi loko hi ri karhi hi ta na layini hi layini eka xilalelo kutani sweswi anakanyani hi vuenti sweswi tsundzukani Israyele ri swi dyile hi ku haganeka kutani kwale rendzweni a ku nga ri na un'we loyi a tsaneke exikarhi ka vona emakumu ka makume munhu wa malembe loku i ku horisaka vukwembu nakona hosi yi ku katekisa makwerhu Neville hikuva na mina ndzi amukerile eka hosi leswi ndzi mi byeleke swona leswaku hosi Yesu hi vusiku lebyi a xengiweke ha byona u tekile xinkwa kutani loko a khensile a phema a ku tekani mi dya lowu i miri wanga lowu phemeriweke n'wina endlisani sweswo mi ndzi anakanya ha swona hi mikhuva walowo a teka xinwelo loko a ta va a lalerile a ku xinwelo lexi i ntwanano lowuntshwa engatini ya mina endlisani sweswo hi masiku hinkwawo loko mi nwela eka xona mi ndzi anakanya ha swona hikuva hi masiku hinkwawo loko mi dya xinkwa lexi ni loko mi nwela xinweleni lexi mi ta va mi vula rifu ra hosi ku kondza yi fika hikokwalaho ke mani na mani loyi a dyaka xinkwa lexi na ku lwela exinweleni lexi xa hosi hi mikhuva lowu nga faneriki u ta va ni nandzu wa miri ni wa ngati ya hosi kambe munhu un'wana na un'wana a tikambeli ha kona ku va kona a nga ta dya xinkwa xexo a lwela exinweleni xexo hikuva loyi a dyaka ni loyi a nwaka hi mikhuva lowu nga faneriki wa dya ni ku nwa ku avanyisiwa ka yena hikuva a nga tsundzukikangi miri wa hosi hikokwalaho ku nga ni lavo tala lava tsaneke ni lava va dyaka exikarhi ka n'wina nakona vo tala va file hikuva loko hi ngi hi ti avanyisa a hi nga ta avanyisiwa kambe loko hi avanyisiwa hi layiwa hi hosi leswaku hi nga tshuki hi biwa kun'we ni misava. Khomile xinkwa xo ketsomela xi khonyanile na ku phemiwa xi yimela miri wa Yesu Kreste ha xifunengeto leswi handzuriweke hi na ku fikelela vukwetsimelo bya vukwetsimisisi eka wa hina wa le matilweni xinkwa lexi xi lulamiseriwe ku yimela miri luwa wu nga tshoviwa na ku handzuriwa ingaku un'wana na un'wana wa hina tanihileswi hi swi amukelaka a xi ve tanihiloko hi endlile swendlo leswi hi xizi kutani ingaku hi nga vana ku rivaleriwa ka swidyoho swa hina na ku fikelela eka vukwetsimelo bya vukwetsimisisi ku hanya evukoneni bya wena eka vutomi bya hina bya vumundzuku na hinkwawo masiku lawa hi nga ta ya hanya kwala misaveni kutani hi va na wena hi laha ku nga heriki hi nyike swona tatana a tekisa xinkwa lexi hikokwalaho ka xikongomelo lexi ku nga hatiweke hi vito ra Yesu amen. Bibele yi te endzhaku ka loko a tekile na ku phema xinkwa hi mikhuva walowo a teka xinwelo kutani loko a lalerile a ku leswi i xinwelo xa ntwanano lowuntshwa engatini ya mina leyi nga halatiwa hikokwalaho ka n'wina ingaku hosi yi nga hi nyika mikateko ya yona ehenhleni ka leswi loko ha ha khongela hosi Yesu hi khomile ngati ya vhinya juzi leyi humaka emadiriveni nakona tatana hi swo yimela ngati liya yo hlawuleka leyi yi hi basisaka leyi kwalahaya ku nga huma mfungho ndza ku khensa hikokwalaho ka yona tatana na hikokwalaho ka xikombiso lexi ute loyi a dyaka na ku lwa lexi u na vutomi lebyi nga heriki nakona ndzi ta n'wi pfuxa nakambe hi nkarhi wa makumu ha ku khensa hikokwalaho ka xitshembiso lexi kutani tatana ha khongela leswaku u basisa timbilu ta hina kun'we leswaku hi ta va lava lulameke ripfumelo ra hina hi ri karhi hi swi tiva leswaku eka hina vinyi a hi lulamelanga kambe ripfumelo ra hina ri nga ka ri nga tsandzeki leswaku hi le ku amukeleni hi ku hetiseka engatini ya Yesu Kristo. Hi nyike swona Tatana kutani kwetsimisa wa yeni eka xikongomelo lexi ni nga kungahakeriwa swona, leswaku mani na mani loyi a lwaka wa yeni leyi vusiku lebyi na ku teka xinkwa lexi a va na ntamu eka rendzo leri ri yimeke emahlweni. Hi nyike swona Hosi, hi nga ku va nga hanya emimirini na ku tiya na ku tatiwa hi moya wa wena u kondza Yesu a vuya. Amen. Ndzi pfumela leswaku xilalelo hi xin'wana xa nkoka lowukulu xo kwetsima vugandzeri bya tsokombela lebyi nga kona exikhongelweni xa kereke. A ku ri na swilo swimbirhi leswi a hi siyeriwe swona, swilo swinharhu swo swi endla leswi nga mintshamiseko na swiletelo. Swi nga leswi vanhu vo tala va ringetaka ku vula leswaku hi na xipikiri xa xiviri, hi na xiphemu xa xihambano, kambe a ku ri na swilo swinharhu leswi a swi sele: xilalelo xa Hosi, vuvulo, ku hlambisana ka milenge. A ku ri swileriso swinharhu leswi a swi siyeriwe kereke. Kutani eka mina vusiku lebyi a byi tikomba byi ri nkarhi wo hlawuleka swinene eka mina, loko ndzi yimile lahawani na ku langutisa hi ntolovelo ndzi tshamela ku va ekukhongeleni. Kambe vusiku lebyi ndzi langutile mindyangu yo hambanahambana, ku vona yin'wana ya mindyangu leyi a yi ta lahawani kusukela loko ndza ha ri muchumayeri wa jaha, yi yimile kwala ni le hansi laha a ku ri na mapa ya saha. Kutani van'wani va vona i vantshwa, kambe ku hlalela vavanuna va ta ni vavasati va vona lavatsongo na mindyangu, na ku vona hi laha va tsakelaka ha kona na ku kwetsimaka sweswo, hi laha va langutelaka vana va vona ku vona manana lontsongo na mavoko ya yena ya fikelela na ku ehleketa leswaku xivokwana lexiya xi hlambiwile nakona xi surile mihloti ematihlweni ya n'wana. Kutani ndzi vonile mindyangu yi ta leyi ndzi nga tshama ndzi va emakaya ya vona loko va ri karhi va vabya na ku hisaka miri. Vana, Hosi Yesu u horisile vana va vona. Ndzi va vonile loko va ri na swiphiqo swa mindyangu. Hosi yi ndzi pfunile ku swi olovisa, hi va vona va tsakile nakambe. Nakona ndzi ehleketa hi laha swi nga ta va ha kona loko hi ya eka nkhuvo wa vukati lowukulukumba. Ndzi khensa swinene ku va Hosi yi ndzi pfumelerile ku va munghana eka n'wina na ku mi pfuna. Sweswo hi leswi ndzi nga kona hikokwalaho ka swona. Kutani ndzi ntsena ehleketana leswaku i nkarhi wo lehisa ku yini hi malembe mangani leswi hi kwalomu ka ndzi sungurile ku chumayela kwalomu ka 1930. Kutani leswi i kwalomu ka 32 wa malembe eka mina sweswi, 33 wa malembe ndzi ri karhi ndzi chumayela. Kutani hinkwako ku kayakaya na mindzingo swi languteka tano hambi swi ri tano, loko hi talahawani hinkwaswo swi rivariwile wa vona. Ntsena mi tikomba tanihiloko ku ri na swin'wana hi mayelana na xilalelo, ntsena swi humesa hinkwako ku soholoka ka swilo ku teka xilalelo. Hosi yi mi katekisa kulukumba sweswi u ya eku hlayeni ka matsalwa ya ntirho wa ku hlambisana milenge. Kutani loko xilalelo xi herile, Javilosi a rhangile a nghenisa embilwini ya Judas Iscariot n'wana Simoni eku navela ku n'wi xenga Yesu, hi ku tiva leswaku tata wa yena u vekile hinkwaswo emavokweni ya yena na leswaku u humile eka Xikwembu. Kutani u ya eka Xikwembu a suka a yima xilalelweni a ntshuxa nguvu ya yena a teka thawula a titsimba ha rona. Kutani a chela mati ekambanini a sungula ku hlambisa milenge ya vadyondzisiwa a sula hi thawula leri a titsimbeke ha rona. Hi loko a ta eka Simoni Petro, kutani Petro a ku ka yena, Hosi xana wena u ta ndzi hlambisa milenge ke? Yesu a hlamula a ku ka yena, leswi ndzi swi endlaka a wu swi tivi sweswi, kambe u ta swi tiva endzhaku. Petro a ku ka yena, u nga ka u nga ndzi hlambisi milenge ni siku rin'we. Yesu a n'wi hlamula, loko ndzi nga ku hlambisi a wu na mhaka na mina. Simoni Petro a ku ka yena, Hosi ku nga vi milenge ntsena kambe na wona mavoko na nhloko. Yesu a ku ka yena, laha hlambisiweke a nga lavi ku hlambisiwa loko ni nga ri milenge ntsena. Kutani u ta basa hinkwako loko mi ri n'wina mi basile, kambe a hi hinkwenu hikuva a tiva la nga ta n'wi xenga, hikwalaho a nga te a mi basanga hinkwenu. Kutani loko a hetile ku hlambisa milenge ya vona a tekile na nguvu ya yena a tlhela a tshama ehansi a ku ka vona, xana ma swi tiva leswi ndzi mi endleke swona ke? Mi ndzi vula n'wini ni Hosi swona ma vurisa hikuva ndzi yena. Kutani loko mina ndzi nga hosi ni n'wini wa n'wina ndzi mi hlambisile milenge na n'wina mi fanele ku hlambisana milenge hikuva ndzi mi vekela xikombiso leswaku mi endla ku kotisa leswi ndzi mi endleke swona ndzi vurisile ndzi ri ka n'wina nandza a hi nkulu eka hosi ya yena ni murhumiwa a hi nkulu eka laha n'wi rhumeke loko mi tiva timhaka teto mi katekile loko mi ti endla ingaku hosi yi nga katekisa ku hlayiwa ka rito ra yona hinkwavo lava nga ta va na xiave vavanuna va ta hlambisana milenge eka kamara leyi lahawani kutani vamanana va ta hlambisana milenge eka kamara leyi nga eximatsini lahawani eka kamara leyitsongo yo khuvulela kona hi ku tsaka lokukulu ku vona vunyingi lebyi nga swi tsakelaka na ku swi kota ku ta byi ta va na hina eku hlambisaneni loku ka milenge xana hi nga yima swin'we hikokwalaho ka lava va faneleka ku famba nakambe hi ri hi khensa ngopfu na ku khensisisa emahlweni ka Xikwembu hikokwalaho ka siku leri ra kahle leri nga va hlohlotelo wo nghasi etimbilwini ta hina eku voneni ka vikona lebyikulu na ku va kahle ka Xikwembu xa hina ku va swi ta exikarhi ka hina ku va kona ku hi hlohlotela na ku hi katekisa loko ha ha korhamisa tinhloko ta hina kun'we hi ta kombela makwerhu El Martin loko a nga tshuxa lava va faneleka ku famba.